så ringer min kære ven herinde fra skat igen og spørger ind til hvor langt jeg er med at få det her afleveret. Jeg har ikke de oplysninger, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det der. Nå, men det var jo sjovt, jeg lige siger det, fordi de har faktisk lavet en udregning. Så de mener, at det vil være rimeligt, hvis jeg betalte 4,3 millioner kroner. Det er lige før, jeg falder ned på af stolen, ikke? Fordi jeg tænker, hvad altså, er det et scam, det her? Er det overhovedet skat? Ringer skat overhovedet til folk og siger sådan nogle ting? Men det fik jeg at vide over telefonen. Den her skattemedarbejderen, det var jo en ret højtstående mand i den her afdeling, som de har lavet for kryptovaluta. Og han, du ved, prøvede meget at være sådan meget venlig og sige, men hold nu op, betal nu bare de penge, og så lad os få det overstået. Lad os nu lade være med at bruge så meget tid på det. Han siger, men hvad vil du have, jeg skal sælge? Altså, 4,3 millioner kroner er jo mange penge. Altså, hvad sælger man? Altså, man skal jo sælge sit hus og en båd og en ø, og det var jo ikke ligefrem noget af det, jeg havde. Altså, jeg burde til leje. Jeg kan jo ikke sælge andres ting. Jo. Og så siger han, men kom, det finder jeg ud af, og så kan vi grine lidt over det en øl engang. Og jeg bare tænkte, men det virker som om, at 4,3 millioner ikke er særlig mange penge for dig, men for mig er det mange penge, så jeg ved ikke rigtigt, om vi skal drikke øl over det. Det er i hvert fald dig, der skal betale øl. Så.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21 podcast. I dag har vi Morten Gren Hermansen med os, og Morten, han har været udsat for noget temmelig ubehageligt. Han er gået fra at have et mere eller mindre ganske almindeligt dansk liv, til nu at leve på en sten. Ikke som sådan, fordi han rent faktisk har gjort noget rigtig galt. Han har taget en masse chancer, og det står han ved 100%. Men han er kommet i klemme i systemet, hvor det er sådan, at han har fået en skatteregning på nogle penge, han ikke har tjent. Og i den her episode, så tager vi tid til at gå igennem hele hans sag fra begyndelsen til, hvor det er sådan, den er nu. Og så snakker vi lidt om de konsekvenser, der er ved det her, og hvad det egentlig betyder for systemet, og hvad Morten, og den tilskyld også jeg, håber, der kan blive gjort ved det her system for at gøre det retfærdigt, og for at det er sådan, at folk ikke skal komme i klemme uden grund. Så velkommen til, Morten.
Tak for det.
Så kort fortalt, hvad er det for en historie, du har været udenfor? Hvad er det, der er sket?
Altså, som udgangspunkt, så er jeg jo softwareudvikler, og som du siger, så har jeg jo haft et helt normalt liv indtil jo for en små 10 år siden. Og det, som er sket for mig, kan man sige, er, at jeg får en interesse for kryptovaluta. Og begynder at lege med det her på et tidligt stadie, hvor der ikke er nogen skattelovgivning inden for det her område. Og det betyder så, at efterhånden som tiden går, lige pludselig det begynder at se ud som om, at der faktisk begynder at være nogle penge i det her, jamen så begynder skat lige pludselig at røre på sig. Og de vælger så at indføre en lovgivning, som egentlig er arvet fra en gammel lov fra 1922, som kan bruges til kryptovaluta, mener de, indtil at der kommer noget andet. Og den omhandler sådan noget som asymmetrisk beskatning. Og det betyder, at den lige pludselig kommer med tilbagevirkende kraft. Og det betyder så, at os, der har startet med at lege med det her, lige pludselig kommer en enorm knibe, for vi kan komme til at blive beskattet af nogle penge, som vi enten ikke har tjent, eller som man har tjent og så tabt igen, sådan at man ikke ligesom har dem alligevel, og så får derefter en skatteregning. Og det kan godt ende med at blive betydeligt, fordi det er over en lang periode, hvis man handler flere gange, jamen så kan man opbygge en enorm skattegæld, som er langt større end de midler, man overhovedet starter ud med at have. Og det betyder nu, at hvad kan man sige, mit liv er fuldstændig anderledes, end det var før, for jeg står med en gæld af nogle penge, som aldrig har eksisteret til det offentlige, og det har store konsekvenser. For mit liv. Der er ikke noget, som var som før, kan man sige. Og det er en gæld, jeg ikke nogensinde kommer ud af, medmindre der sker noget helt voldsomt. Altså, jeg skal opfinde et eller andet til 30 millioner, før at jeg ligesom kan komme ud af det her. Og det er jo noget, vi kan snakke om, hvorfor det er sådan. Men som udgangspunkt er det drejer sig om. Det drejer sig ikke om, at det er synd for mig, og at jeg har tabt nogle penge i bitcoin. Det kan være en investering, som alt muligt andet, og det kan være legetøj, ligesom alt muligt andet. Men det handler ikke om mig. Det handler om, at vi har en skattelovgivning, som er i stykker, og som ikke er gjort færdig, og som de sidste fire skatteministre har været enige om, ikke er gjort færdig, men har ikke rigtig haft tid, eller evner måske, til ligesom at komme med noget, der er bedre.
Og det er netop det, Mads Strange snakkede om på den seneste episode af podcasten, hvor han var inde som skatteordfører for Liberal Alliance i Folketinget, hvor det sådan, han netop nævner det her med, at der har været forskellige skatteministre, var det fire skatteministre på 5 år, vi har haft i Danmark, og det har været på deres allesammen spor, og alle kan se, at det her, det er ikke i orden på den måde, det kører lige nu, men der bliver ikke gjort noget ved det. Og det betyder jo, at du og rigtig mange andre som dig sidder i en situation, hvor det er sådan, at et akut behov for at få styr på det her, for at få styr på jeres sager, for at få styr på de op til 500.000 danskere, der rent faktisk ejer krypto og bitcoin, hvad deres skatteforhold er, men der bliver ikke gjort noget ved det. Men lad os endelig tage det fra starten af, for ligesom at forstå, hvordan kom du overhovedet ind i det her? Du beskriver dig selv som værende en ganske normal softwareudvikler, der levede et ganske normalt liv, og så på et tidspunkt kom Bitcoin White Paper, og så kommer der en masse kryptovaluta efter det. Hvordan fik du først øjnene for det her, og hvordan fik du dyppet tæerne i kryptovaluta?
Ja, og det er jo, i og med at jeg er softwareudvikler, så er det jo sådan nogen som os, der ligesom der, hvad kan man sige, sådan nogle ting først. Og jeg begyndte at få lidt interesse for det her, måske allerede i 2012 eller noget, altså ret tidligt. Men jeg havde ikke ligesom, hvad kan man sige, overskud til at gennemskue, hvad det her det var for noget, og hvad det handlede om. Så jeg gjorde ikke rigtig noget, eller jeg gjorde ingenting i forhold til det her. Så kommer vi op i 2014, og så tænkte jeg, okay, nu må jeg lige prøve at gå i gang. Ikke? Så jeg prøvede at købe for 25 kroner af traditionel bitcoin. Og så kan man sige, så er det ligesom i gang. Og vi rodede så rundt med alt det her. Der kom jo så mange alle mulige forskellige nye ting op hver dag. Det er jo fuldstændig som i 80'erne, da Commodore 64 den kom. Der kom nye spil hele tiden, og det var som spil det her, fordi de havde jo ingen værdi. Altså, det var ikke, du kunne ikke. I starten, der blev der brugt 10.000 bitcoin til at købe en pizza, ikke? Så det havde jo ingen, repræsenterede jo ingen værdi, så man lavede jo bare alt muligt, og prøvede at købe alt muligt, og sælge alt muligt. Og så sagde min gamle far, han sagde jo til mig, nu skal du huske på, at du skal betale skat af det der. Og så siger han, jeg har talt med skat, og de siger, jamen, altså, bitcoin er ikke rigtige penge, der er ikke skat på det her. Altså, det var som, havde jeg ringet derind og spurgt om man skal betale skat af de point, man får i de kendte computerspil i dag. Altså, det var lige så underligt. Så der skete en masse ting dengang, og det var i 2014. Og så op imod 2015, hvor der skete rigtig meget. Ikke? Og der var så mange nye, der kom nye platforme hver dag, og det hele, det var jo blevet lavet af hvad kan man sige, unge, intelligente mennesker og frihedsfolk og alt muligt forskelligt. Folk, der lavede spil og alt. Det var jo det vilde vesten. Og der kom bare så meget, og der var også enormt mange scams, og der åbnede platformen, som lukkede få timer efter, og så mistede man alle sine penge. Altså, det var jo så ikke penge endnu. Men det var ikke noget problem, fordi pyt med det, det var lige meget. Så sendte man 10 bitcoin ind til et eller andet, og så tabte man dem, og så var man ligeglad med det, fordi dem havde man købt for en 10'er. Så sådan var det jo meget i 2015. Når jeg så kommer til 2016, så begynder jeg lidt at få den her interesse for, hvad kan man sige, makroøkonomi og frihed, og hvordan virker penge, hvad er penge, og hvad kan man sige, hvordan virker hele vores monetære system. Jeg har jo været softwareudvikler, og jeg har arbejdet primært i finansielle institutioner, banker, realkreditinstitutioner og sådan noget. Så jeg har jo arbejdet meget med penge, men indtil jeg begyndte at lære om det her, så finder jeg pludselig ud af, okay, penge er noget helt andet end det, jeg troede. det var. Og så blev jeg meget inspireret af nogle af de bøger, som er skrevet om området. For eksempel The Creature from Jekyll Island af G. Edward Griffin. Er en meget vigtig bog, som jeg synes alle virkelig bør læse, selvom det er en stor en. og så læste jeg jo den her The Gulag Archipelago af Alexander Solzhenitsyn, som jo er en bog, der er skrevet om, hvad der skete i Rusland. Hvad var det fra 1920 op imod til 1950'erne? Det er en bog, der er blevet smuglet ud af Rusland, og så fortæller om, hvad frihed er, og hvordan frihed opleves, hvis man ikke passer på det. Fordi det er det, der sker. Hvis man ikke passer på det, så bliver det taget fra en. Det er også en vigtig bog at læse. Og det er jo sådan nogle ting, jeg gik meget ind i 2016. Og det betyder så, at når jeg så kommer op til 2017, så begynder den her leg med alt det her kryptovaluta, og det begynder sådan at blive sådan lidt mere sådan til en bekymring for verdensøkonomien. Og der kan man godt sige, at det starter jo lidt ud som lidt konspiratorisk. Og sige, nej, det går helt galt, vi dør alle sammen om et år, ikke? Og indtil man ligesom lærer mere og finder ud af, verdensøkonomien er mere træ, end at det bare hele falder sammen inden for kort tid. Men det er sådan nogle ting, man lærer, når man kommer fra ikke at vide noget om det. Og så lige pludselig, så får man lagt bitcoin på disken og finde ud af, det her det er noget helt, helt andet end det almindelige fiat-valuta, altså danske kroner, dollars og euro, som vi er vant til. Og det vil så sige, at i 2017, der i den her bekymring, der tænker jeg, det kan også godt være, at jeg måske skal begynde at gøre lidt mere ud af det. Så jeg hæver faktisk hele min pension og betaler den her 60% strafskat, som man jo gør for at hæve den her pension lidt før, og investere den i krypto. Og det kan man sige, det er jo, så derfor er det jo beskattede penge, jeg betaler 60% af dem. Så tager jeg alt det, som jeg har over af min løn, prøver at leve lidt mere sparsomligt, og så det der over her, den bruger jeg også til at investere i det her. Og det betyder jo så, at nu går det fra leg til sådan lidt mere, jeg vil ikke rigtig sige, det er investering endnu, det er mere, hvad kan man sige, hedging mod, at ting skal gå galt her i verden. Så det er stadig lidt sølvpapirshat endnu, kan man sige, ikke også? Men det er det, der er reelt er min situation. Og det vil sige, at det her løn, som jeg jo har brugt til også at købe for, det er jo også beskattet penge. Så alt, hvad jeg har proppet ind i det her, er penge, jeg har betalt skat af en gang. Så kommer vi sådan lidt sådan i slutningen af 2017. Og her begynder ting jo at røre på sig, fordi der har kryptovaluta steget voldsomt meget over lang tid. Og det er her, hvor kryptomarkedet sådan generelt begynder at tage sit første store dyk. Og det, der så gør, det er jo, at jeg prøver ligesom at hedge, hvad kan man sige, mine investeringer ved at sige, bitcoin falder meget, kan jeg veksle dem om i noget andet? Fordi jeg tror på, at bitcoin kommer op igen, men indtil det falder ned, kan jeg så lige veksle det om i noget andet imens. Og det er jo så det, der sker, at man begynder at handle frem og tilbage, fordi man prøver lidt ligesom at sige, hvor er der mindst blod i gaderne? For der var virkelig blod i gaderne på de markeder i december 2017.
Bitcoin falder vel, er det omkring 80% fra den top, den laver i december 2017.
Ja, og det kan man sige er jo et meget alvorligt tab for de fleste investeringsmarkeder.
Og som du nævner, så er det lige taget dine pensioner ud, ikke? Altså det er jo totalt også et relativt stort bet, og så sige, nu tager jeg min pension ud, nu putter jeg hele min pension ind i det her, og så falder det 80% i løbet af en meget kort tidsperiode.
Ja, præcis. Og det kan jo godt gøre, at man lidt panikker lidt, og så begynder man at sige, hvordan kan jeg veksle det her om, sådan at ting går knap så galt. Og det er her roden til problemet starter, fordi så er det jo det med, at det er jo det, som med tilbagevirkende kraft kommer til at give mig et problem. Og det er jo vigtigt ligesom også at understrege her, at jeg prøver ikke at kommunikere ud, at det er, at bitcoin er farligt og sådan noget, og at jeg har tabt alle mine penge, og det skal man ikke investere i. det er ikke det, der er udfordringen i det her. Det, der er udfordringen, det er, at vi har et system, som så senere her er unfair, fordi det kører efter nogle skatteregler, som ikke bliver brugt i nogen andre investeringsmarkeder, ikke i aktier, ikke i obligationer, ikke på metaller eller indeksfonde eller noget som helst. Så det er helt separat, og det er det, der ligesom er understregningen i det her. Og det betyder så, i 2018, der begynder jo skat ligesom at ændre holdning til det her med krypto. Og det siger, jamen, nu begynder der jo faktisk at være noget handel i det her. Det har måske en reel værdi, og alle ser, okay, bitcoin faldt voldsomt. Nu er det vel dødt, men det har jo folk jo sagt, det vil være 100 gange. Men det dør ikke, det går altid op igen. Og derfor så i 2018 ændrer skat til holdning og siger, nu vil vi gerne have skat for det her. Og det er med tilbagevirkende kraft. Og det er asymmetrisk beskatning. Og det er der, problemerne starter.
Så det er et godt tidspunkt lige, at alle tager en dyb indånding, og så tænker de lidt over, hvad det er, du lige har sagt. Det, der sker, det er, at folk har ageret ud fra et regelsæt, som har forklaret skat, det her det er reglerne, og så ændrer skatreglerne til nogle andre regler med tilbagevirkende kraft. Så det betyder, altså det er jo rent bondefangeri, ikke? Det er altså at sige, okay, I kan få lov til at gøre alle de her ting, og så når man har gjort dem, så får man at vide, ej, det kunne du faktisk ikke alligevel. Altså, det er jo, der er jo ingen retssikkerhed. Det er jo vanvittigt.
Ja, og det er jo det, som en, der står udefra, vil jo sige, kan det virkelig være lovligt, det her? Men hvad kan man sige, i og med, at de prøver at gøre det her, og der er ikke nogen, der sætter sig imod, jamen, så sker det. Så bliver det jo lige pludselig ændret på den her måde.
Det er også her, vi skal adskille lov og lovgivning, ikke? Fordi at det her, det er jo et godt eksempel på, hvad lovgivning er. Hvor en lov er sådan noget som, at man ikke må slå folk ihjel. Så det her, det er jo lovgivning, som kan ændre sig dem, der har mest magt i samfundet. I det her tilfælde er det jo selvfølgelig den danske stat, der har mest magt. Det er dem, der har alle ressourcerne. Det er dem, der har politiet. Det er dem, der har våbne. Så selvfølgelig er det dem, der på et hvilket som helst tidspunkt kan bestemme, hvad lovgivningen er. Og det her, det er jo et meget konkret eksempel på, hvordan at dem, der sidder på magten i samfundet, kan ændre lovgivningen, uagtet om, hvorvidt at det er fair, uagtet om, hvorvidt det er i strid med andre love, grundloven, noget helt tredje. Fordi det nogle gange er dem, der har magten i samfundet, rent fysisk.
Ja, og det kan man sige, det er alvorligt, fordi hvis man har monopol på magt, og specielt den der væbnet magt, så sætter det jo også i en speciel situation. Og det er sådan nogle ting, som det er derfor, det er vigtigt at få den her historie ud. Det er, at det er vigtigt, at vi passer på os selv i de her situationer, fordi det er ikke alle ting, der er godt for os. Og tit kan man sige, at dem, som træffer de her beslutninger, gør det ikke fordi, at det er de onde, eller de er the bad guys, men det er fordi, det her er et nyt område. Det har jo taget mig måske 10 år at læse og forstå, hvad hele det her drejer sig om. Så man kan jo godt forstå, at en minister måske ikke lige kan gennemskue det her på meget kort tid, og ligesom forstå, hvad er det egentlig konsekvensen af alle de her ting. Fordi konsekvenserne er jo meget, meget store, hvis man ikke forstår det. Og det tager noget tid at komme ind i. Og det er derfor, at vi er her nu. Det er, fordi man har ikke kurskorrigeret i tide, og ligesom fået gjort det her. Og det er måske urealistisk, fordi der er mange detaljer i det. Men vi er bare nødt til at gøre det nu, fordi ellers så kører vi altså ud over kanten.
Jeg har også et eksempel på, hvordan at lovgivning er, når der bliver lovgivet så bredt, meget nemt bliver forkert lovgivning, fordi at staten prøver at regulere alting, så er der jo ikke nogen, der kan have et overblik og en forståelse af alting. Det er fuldstændig umuligt. Så det er også klart, når det er sådan, at staten har sat sig for et umuligt mål omkring at skulle lovgive alting helt perfekt, eller i hvert fald, hvad de mener, der er perfekt. Jamen, når det er sådan, at det bliver så bredt, at det er sådan, at det samme organ skal basalt set forstå alt fra krypto til børnehaver, til ældrepleje, til forsvar osv., ned i en detalje som for eksempel, hvordan at nye kryptovalutaer virker. Det er jo ikke nogen mulighed for, det er jo ikke nogen organisation, der kan overskue alle de her ting. Og det er vel også til nogen grad derfor, at det falder fra hinanden, og at det er sådan, at vi ender op med nogle regler, som på den her måde er dybt uretfærdige, og nu er det nu engang en gruppe, som ikke har så meget politisk magt, så derfor så bliver det ikke en prioritetssag rent faktisk for styr på det her, som jeg ser det.
Ja, det er nemlig helt rigtigt, og det er jo det, man skal jo huske på, det er jo netop, at det er jo lidt sådan det vilde vesten. Ligesom dengang, at computere startede, der kom jo også, alle computere kom og var proprietære. Alle var forskellige, ingen kunne snakke med hinanden, men der kom en masse op. Alle sad og byggede noget derhjemme og viste om aftenen til sine venner. Og efterhånden, så, hvad kan man sige, så dør de ting ud, der ikke kan leve, og de ting, der overlever, de fortsætter deres liv. Og det er jo lidt det samme, der sker her. Og det er jo derfor, at som magthaver, eller som dem, som tager sig af at skrive lovene, er jo voldsomt udfordret her. Fordi inden de har nået at læse om, hvad en teknologi er, jamen, så er den død igen. Så de har jo teknisk set heller ikke rigtig en chance for at gøre det her rigtigt. Og det er derfor, man kan sige, sådan nogle folk, der ved noget om teknologien, er nødt til at hjælpe dem. Og det er derfor, at det er også vigtigt, at vi ikke ligesom ser staten i det her tilfælde som de onde med, og dem, som vælter os dårligt, men nogen, som har behov for hjælp fra os, der kender til det her område her.
Men man kan vel også rimeligvis sige, at hvis det er sådan, at staten ikke har forstand på et område, så vil det være bedre, at de ikke blander sig i det, indtil de rent faktisk forstår det. Altså, det er jo heller ikke smart, at når de ikke ved, hvordan det virker, og hvad konsekvenserne af deres handlinger er, at de så stadigvæk går ind og lovgiver på området. Det ville dog trods alt være bedre så at undlade at lovgive på området, og holde det, som det var i 2014. Og hvis man endelig ændrer det, i hvert fald ikke ændrer det med tilbagevirkende kraft, men end i stedet for at give en eller anden periode, hvor folk kan afvikle det, de har haft gang i, og så derefter indføre reglerne og lovene. Så du nævner det her asymmetriske beskatning, og at det sådan set er roden til den situation, du endte op i. Kan du prøve konkret at give et eksempel på, hvordan virker asymmetrisk beskatning, og hvorfor er det, at det giver problemer?
Ja, altså det, som er anderledes fra andre markeder, hvis det nu var for eksempel, at jeg havde købt for 1.000 kroner Mærsk-aktier, og de her aktier, de stiger op til det dobbelte, og jeg så veksler til FL Schmidt-aktier, og så falder de ned til 1.000 kroner igen, så har jeg lavet fortjeneste, men jeg har også lavet tab. Og det vil sige, at jeg bliver ikke beskattet. Jeg bliver beskattet af fortjenesten, men jeg kan også trække tabet fra. Og det vil sige, så er jeg nul igen. Så er det som om, jeg slet ikke havde været på markedet. Og det er jo også det, der er fair, fordi der er reelt ikke sket nogen ændring, hverken for mig eller for skat, kan man sige. Det, der så er anderledes ved asymmetrisk beskatning, og det gør jo også, at der er nogle hvad kan man sige, teknologi eller nogle ting inde i det her, som er vigtigt, ikke? Der er det her med FIFO-princippet. Ikke? Og det betyder så, at man kan forestille sig, at det, man investerer i, det kommer i en lang slange. Og når man sælger noget, jamen, så svarer det til, at det er det første, man har købt.
FIFO, det står jo for first in, first out. Så det fungerer ligesom en ganske almindelig kø, når man står nede i Føtex og venter på at betale. Den første, der kommer i køen, får lov til først at betale og chatte og svare med sig.
Ja, og det betyder jo så, at lad os nu sige, at jeg køber for 1.000 kroner bitcoin, og så lad os sige, at de stiger til det dobbelt, så er de pludselig 2.000 kroner værd. Og hvis jeg så er lidt højt beskattet, og måske, hvad kan man betale? Kan man betale 68%? Det kan man måske godt. Lad os bare sige det for i det her regne eksempel. Jamen, så betyder det jo, at nu er jeg jo, har jeg jo et skattepligtigt beløb på 1.000 kroner, og det vil sige, at jeg skal give 680 kroner i skat for det her. Og så sker der jo det i 2018, at tingene begynder at falde, og jeg bliver bekymret, så jeg veksler så de her bitcoin til noget andet. Men de falder så også ned igen til det samme pris, som der jeg kom ind. Og der er det i den traditionelle verden, der havde det jo så gået i nul. Men i og med, at det så falder ned her, så får jeg kun et ligningsmæssigt fradrag, som er, jeg mener, det er 22%. Det betyder så får jeg kun et fradrag på 220 kroner. Og det betyder jo så, at jeg startede med 1.000 kroner, men jeg har stadigvæk 1.000 kroner, men nu har jeg pludselig en skatregning på 460 kroner, som jo er de to gevinsten og tabet trukket fra hinanden. Og hvis man ikke er klar over det, så kan man jo komme til at gøre det flere gange. Og det betyder så, at en investering på 1.000, som går op og ned, og man handler meget, kan man jo lige pludselig komme til at skylde mange, mange, mange penge, fordi det her, det kan ske lige så mange gange, som man foretager handler. Og det er alvorligt, det her, kan man sige. Og der findes jo, og det er jo bare almindeligt, traditionelt, simpelt køb og salg. Men der findes jo altså uendelig mange nye produkter inden for det her, som svarende til bankprodukter, men hvor man kan alt muligt, hvor man kan stille sin, jeg kan købe for 1000 kroner bitcoin, så kan jeg stille dem som sikkerhed, og så kan jeg foretage et lån i dem, som jeg har stillet som sikkerhed. Og det betyder, at jeg lige pludselig kan lave det, der hedder margin trading, hvor man kan faktisk geare sin investering. Så man siger, prøv at høre, hvis du stiller 1000 kroner som sikkerhed, så kan du købe for 10.000 kroner. Og så tjener man jo meget, når den stiger. Men man taber rigtig meget, når den falder. Og det betyder så også, at hvis den kun falder, jamen så kan den måske falde 10%. Og så taber du hele din investering, og så er du i nul. Og så står du jo pludselig med noget, der er gearet 10 gange, som har lavet tab på, som du så bliver beskattet af. Selvom du lige pludselig du kom ind med 1000, nu har du 0, og så får du jo en enorm skatteregning pludselig. Og det er jo, at her tingene bliver meget kompliceret. Og det er det, skat har haft svært ved også at forstå og regne ud, fordi der er mange ting i det her. Fordi hvordan virker, hvad betyder det, hvis man køber noget for bitcoin? Hvis nu jeg køber en t-shirt for bitcoin, så siger de, okay, du har købt en bitcoin, eller du har købt en t-shirt for en bitcoin, men hvordan bliver du beskattet af det så? Så kigger man jo FIFO-princippet og siger, hvad har du købt den her bitcoin for i starten? Og i bitcoin, der i verden, der kan man jo mine bitcoin, hvor man kører noget software på sin computer, og så skaber den nye bitcoin som en betaling for, at man støtter op om netværket og validerer de her transaktioner, som er ligesom det, som netværket gør. Og det betyder, at de her bitcoin, man skaber, dem laver man jo teknisk set ud af blå luft. Ja, man laver det ikke ud af blå luft, man laver dem ud af strøm, som man køber. Og hvordan virker det så? Fordi så har du betalt noget strøm, som du kan trække fra, og så skal du købe den her t-shirt, og hvornår har du så købt, hvornår du minede de her, og hvad var kursen, da du solgte det, og der er transaktionsgebyr, det er jo et forbrug, det kan du også trække fra, er det skat fradragsberettiget, og de bliver det her altså meget kompliceret. Og det er bare en enkelt lille bitte transaktion i et netværk, men der er masser af netværk, der er masser af løsninger, og det gør jo bare, at det er jo umuligt at hvad kan man sige, styre det her. Og det er derfor, at det er jo et så liberalt marked, som næsten kan forestille sig, fordi her, der kan man gøre, hvad man vil, fordi folk kan opfinde alt muligt. Og det betyder, at hvis man skal lave noget skattelovgivning på det her, så bliver det nogle meget, meget generelle ting. Og i og med, at det bliver så generelt, så kommer der de her, som både kan være smuthuller, hvor folk kan tjene en masse penge, men også det, hvor en masse mennesker kan komme i klemme og træffe nogle forkerte beslutninger, som teknisk set ikke er en forkert beslutning, men som er en fejl i loven, som gør, at man kommer i knibe. Og det er der, hvor ting begynder at blive alvorligt.
Ja, så for lige at opsummere de vigtigste pointer her, så vil det være, at hvis man for eksempel købte bitcoin for 1000 kroner, bitcoin bliver 2000 kroner værd, så sælger man bitcoin og køber Ethereum, og så falder Ethereum til halvdelen af dens kurs, sådan at de 2000 bliver til 1000 kroner igen. Så har man ikke nogen gevinst, men man er skattepligtig af for eksempel 68% af de 1000 kroner, man har tjent, minus hvor meget det nu er, 24% af de 1000 kroner, man har tabt. Så derfor så vil man være skattepligtig af noget, der minder om 400 kroner, uden at have haft en gevinst. Eller ikke være skattepligtig, man skulle betale en skat på 400 kroner.
Ja, og det, som ligesom gør det ekstra unfair, er jo, at man har da foretaget tab her, og bliver beskattet af det. Men i en handel med det her, det er jo et nulsumsspil. Så det vil sige, at du har jo lavet et tab, men det betyder, at der er en anden person, som har købt, og han har jo lavet en gevinst, men han bliver jo også beskattet af gevinsten. Så skat får pengene to gange, hvor det er kun den ene, der faktisk har tjent noget, og den anden har faktisk ikke tjent noget. Han har faktisk tabt noget, men skat får pengene to gange.
Ja, man kan ikke undgå at komme til at sukke lidt, når man tænker over det. For lige at gøre det klart her, du har ikke nogen klager over, at du har tabt penge på det her. Du, så vidt jeg forstår, du er gået ind med relativt åbne øjne, har forstået, at du har taget en risiko, du har investeret i nogle ting. Jeg er sikker på, at der er nogle investeringer, du synes, det var der nailede du den, og der gjorde du det godt, så er der andre gange, hvor det er sådan, at du har taget nogle chancer, og det ikke er gået så godt. Men det er ikke det, der er dit problem. Du klager ikke over, at det er sådan, at det er gået i nul, eller du har tabt penge på krypto bitcoin.
Nej, slet ikke. Og det er nemlig vigtigt at understrege, at det er ikke fordi, at jeg sidder her og siger, at det er synd for mig, og at bitcoin er farligt. Det svarer jo til, at man går... Da det her startede, og det ikke var nogen penge i det her, jamen, så vidste man jo, altså det er jo ligesom at gå ind til en fodboldkamp. Du går jo heller ikke ind til en fodboldkamp, og så går ud igen, og så bagefter siger, ej, hvor er du dum, du tjente jo ikke noget på det. Og du købte den der også en øl og en pølse, og det tjente du heller ikke noget på. Nej, altså man betragtede ikke på det, det var noget, man skulle tjene noget på. Det var, jeg så det mere som et brændstof til en maskine, eller en nogle credit til et spil. Og det var sådan, det var i starten, fordi de repræsenterede jo ingen værdi i starten. Og så kunne det godt være, at man snakkede om, det kunne blive mange penge værd, men man havde jo ikke nogen anelse om, at vi snakker om, at det pludselig en bitcoin skulle koste 680.000, som jeg mener var på et tidspunkt den op i. Altså det havde vi, troede man jo ikke engang på selv. Altså der synes man jo bare, at den kostede $1, så var det jo, wow, så var det helt vildt. Ikke?
Hvis folk ikke har været med dengang, kan man sammenligne det lidt med den AI-bølge, vi har nu? Altså, rigtig mange mennesker genererer for eksempel en masse billeder lige nu med forskellige AI-værktøjer. Og jeg er sikker på, at hvis man leger med det her, så kan man nemt generere hundredvis af billeder på et år med forskellige karakterer. Og som det er lige nu, så er der jo ingen beskatning på at generere billeder med AI ud over den normale moms, som er, når det er sådan, man køber et produkt. Men hvad nu, hvis det er sådan, at der kommer en bagudrettet skat en dag, der siger, at for hver billede, man har genereret med AI, så skal man betale 10 kroner, og de kontakter OpenAI og Anthropic for at få en liste over alle de billeder, man har genereret. Det er vel lidt noget af det tætteste, man kan komme på. Altså lige nu leger vi alle sammen med AI, og der er ikke fuldstændig klar lovgivning på området, men hvis lovgivningen bliver ændret i fremtiden, så kan det jo have konsekvenser for alle, der har brugt det.
Ja, og den her analogi, som du kommer med, er jo faktisk enormt interessant. Ikke? Fordi hvis man tager et abonnement på ChatGPT, det koster 179 kroner om måneden. Og hvis man bruger ChatGPT meget, så er man også klar over, at det koster mere end 179 kroner at køre det her. Det koster mere end i strøm at køre det her. Så der kunne man jo sagtens forestille sig i fremtiden, at man vil komme og sige, prøv at høre, det er et miljøhensyn. Vi bliver nødt til at opkræve en skat på at generere de her billeder, fordi at det er enormt dårligt for naturen, og CO2-udvikling, og strøm, og havene koger, og alt muligt, så vi skal have noget mere skat ind. Og det tænker folk, okay, men det lyder da, det kan jeg egentlig godt forstå, altså det, så er det vel rimeligt, at der er skat på de her billeder. Og det kan man så sige, om det er eller ej. Det er ikke det handler om. Men det handler om, er jo, at dem, der så har genereret 1000 billeder til deres website, de står jo pludselig i knibe. Og det kan jo være, at det er et website, som ikke tjener penge. Så har de jo pludselig en beskatning af noget, som de ikke har haft en indtægt på. Det kunne sagtens gå hen og blive alvorligt også. Og der er jo ikke nogen i dag, der siger, jeg tror nu ikke rigtig lige, jeg genererer det her billede, fordi det kan være om 4 år, der kommer skat på, og at jeg så skal sælge mit hus. Det er jo ikke nogen, der tænker på i dag. De gør det jo bare. Og det var lige præcis den situation. Så det, jeg er rigtig glad for, at du kom med det eksempel, for det er fuldstændig den situation, vi var i dengang. Vi tænkte ikke, om 4 år kommer der skat på det.
Der er vel også en anden parallel i det her, fordi at lige nu så er det jo vigtigt, at vi alle sammen går ud og prøver de her værktøjer for at forstå, hvordan de skal bruges. Vi udveksler vores erfaringer med dem, vi får lavet en hel masse dårlige billeder, vi får lavet en masse fejlslag med forsøg, men en gang imellem så kommer der også noget rigtig godt ud af det. Og det er vel lidt det samme, som man også kan sige, som var med kryptomarkedet på det tidspunkt. Der blev eksperimenteret helt vildt meget, og langt det meste af det, der skete, og langt de fleste eksperimenter, de faldt fra hinanden, næsten alle sammen. Men der er også kommet nogle gode ting ud af det. Altså, Bitcoin er jo for eksempel kommet ud af den periode, og er blevet integreret nu i det finansielle system. Og hvis det er sådan, at man er bange for at prøve de her nye ting, så er der jo heller ikke nogen, der finder ud af, hvordan man skal bruge dem, hvordan de kan forbedres osv.
Nej, og det er jo en enormt vigtig pointe, fordi det er jo det, der altid sker. Og det var jo også det, der skete i år 2000'erne i dot-com-boblen. Altså, alle lavede jo websites, de fleste af dem eksisterer jo ikke i dag, men vi har jo en Amazon, og vi har jo en Google, og vi har jo nogle af de her store mastodonter, som jo kom ud af hvad kan man sige, det her, den her hekse, kædel af teknologier. Og det er det, der er det interessante, det er at få lov til at skabe noget, som bliver noget, der er rigtig godt for os mennesker fremad. Hvis man ikke tør at gøre noget, jamen, så bliver det bare sådan lidt ligesom, så ender man lidt som Nordkorea, hvor der er mørkt, når satellitten flyver ind over. Og derfor er det jo også vigtigt at forstå, at bare fordi ting crasher og sådan noget, så betyder det ikke, at det er et scam. Altså man går jo ikke ind og siger til det her pets.com website fra 2000, du er et scam, fordi du crasher. Det var måske bare en dårlig idé. Men det betyder ikke, at det var et scam. Det betyder ikke, at de prøver at snyde folk. Der var rigtig mange scams. Det var der bevares. Men meget af det var jo bare idéer, der blev prøvet af at se, er det her, kan man bygge noget ud af det her? Og det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt for hvad kan man sige, sådan nogen som den situation, som menneskeligheden er i dag. Det er det her med, at vi er nødt til at eksperimentere med nogle ting, fordi mennesker er værktøjsbyggere, og vi forbedrer vores verden med værktøjer. Så vi pludselig har computer, vi har dampmaskiner og ChatGPT. Og det er jo kommet ud af, at man har eksperimenteret med nogle ting, og det, der ikke kan stå, det falder. Og derfor er det enormt vigtigt ikke at blive bange for det her. Altså, det er næsten det værste, man kan gøre.
Kan du hurtigt perspektivere det til generelt den situation, der er i både Danmark og i Europa som helhed, hvor det er sådan, at man ser, at alle de store innovationer, de kommer fra andre steder. Altså hvis man ser på elbils eksplosionen, selvfølgelig er Tesla noget af det, nu virker det meget til det i Kina, hvor det er sådan, at elbilerne bliver produceret, og det er dem, der i hvert fald lige pt. Vinder frem på det marked. Vi kan se, internet har jo altid været amerikansk, altså det er amerikanske firmaer, der dominerer alt på internettet, uanset om det er ChatGPT og Anthropic nu, eller om det var Google, Facebook osv. tidligere. Og der er bare stort set ingen i Europa, som lykkedes med at lave noget stort længere. Og det er jo også klart, når det er sådan, at man har en kultur som den her, hvor det er sådan, at dem, der opfinder, dem, der er ude og eksperimentere, de bare bliver straffet hårdt, de er lige blevet ødelagt for, at det er sådan, de prøver nogle ting af, så skaber man jo også en ekstrem sikkerhedskultur. Så skaber man en kultur, hvor det er sådan, at det eneste sikre, det er at gøre præcis, som staten siger, og aldrig tage en chance, aldrig løbe en risiko. Og så er det jo, vi får det her stagnerende samfund, hvor det er sådan, at tingene ikke udvikler sig, eller måske endda udvikler sig langsomt i en negativ retning.
Ja, og jeg synes egentlig, det var meget sjovt, at det var Mads Strange, han sagde også, at vi ender med, at Europa ender med at blive et taberkontinent. Og det er sådan lidt provokerende sagt, men det er jo faktisk rigtigt, ikke også? Og det er jo, at vi er jo nødt til, ikke at være bange for ting, der er nyt. Vi er nødt til at prøve noget, og hvad kan man sige, statens opgave er jo ikke, altså, sådan som vi ser en stat i Danmark, er jo, at det er jo noget, der ligesom skal understøtte os. Det er noget, der skal hjælpe os. Det er jo ikke noget, der ligesom skal kontrollere os. Altså det er i hvert fald sådan, som mange af os ser det. Men hvad kan man sige, vi bevæger os jo lidt i en forkert retning, hvis det er, der er en stat, der lige pludselig siger, jeg forstår ikke, hvad det er, du laver, men det, du laver, skal du holde op med, fordi at jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men jeg kan ikke lide, at du gør det. Så hold op med det. Og det er rigtig, rigtig farligt, at vi går herud. Og alt det her, der kommer med AI, altså man kan sige, om man vil, men det her AI, det går altså ikke væk. Og AI og kryptovaluta er lidt det samme ting. De to ting er meget uadskillelige. Altså i kryptovaluta, der har man tokens. Altså selv i AI har man tokens. Og hvis man kunne forestille sig, at der kommer en mere fleksibel måde at betale for, jamen, så vil det ikke være med danske kroner, at man skulle betale for. Det vil være med kryptovaluta, hvor man kunne betale for, at nogen svar koster mere end andet, og man kan betale mikrobetalinger. Altså, hvis du går ind til at lave en aftale med Nets og siger, jeg vil gerne lave 100 millioner transaktioner på 0,00001 dansk krone. Og det skal helst køre meget stærkt, og det skal køre hele verden, og jeg gider ikke vide, hvem det er, der sender, jeg gider ikke vide, hvem der modtager. Men i sidste ende, når det hele er overført, så skal der være overført 3 kroner, men det er 100 millioner transaktioner. Altså, de siger jo bare, de lægger jo bare røret på, ikke også? Og det er jo det, som hvad kan man sige, det her space prøver at bygge op, en verden, hvor man kan gøre sådan nogle ting, hvor at i Word, når man går ind og vælger, nu vil jeg gerne lave stavekontrol, Jamen, så svarer den, jamen det koster dig 0,03 en eller anden token, som svarer til det her i danske kroner. Det man kan jo sagtens regne det om. Men det er jo det, det svarer til. Og så kan du lave en betaling, og så kan du få for din service. Og det er jo det, der har været svært før. Fordi det, der gør det svært før, man siger, jamen det kan du også bare gøre, men danske kroner kan bare regne det ud jo. Men for at kunne regne det ud, så skal du have en centraliseret enhed, altså en database, som skal til at akkumulere de her småbeløb, og ligesom styre hele det her. Og så har du en centralisering, som kan hackes, og som koster mange penge at drive, og som pludselig kan bestemme, de kan lukke din konto, eller de kan bestemme, at lige mig, jeg må ikke et eller andet bestemt. Og det er det, som vi prøver at arbejde menneskeligheden væk fra, og have den her frihed til at kunne arbejde, til at kunne gøre, til at kunne opfinde, til at kunne lave en fed verden for os alle sammen.
Ja, helt enig. Helt enig. Og der er jo også gode decentraliserede muligheder for at lave det her. Altså for eksempel Lightning-netværket er jo ganske glimrende til de her mikrobetalinger, fordi man netop gratis kan overføre værdi, og man kan overføre værdi mellem to parter, der ikke stoler på hinanden. Så man kan netop have, som du siger, at man vil gerne have sin stavekontrol, men man er sådan set fuldstændig ligeglad med, hvem der laver en stavekontrol, så langt så den bare virker. Det kan være, at vi skal gå videre til det næste kapitel, fordi at nu har vi ligesom fået introduceret, at du har været inde og lege med det her, som du nærmest kalder det. Så er du gået ind i en fase, hvor det er sådan, at du har været lidt mere seriøs omkring det, og du har rent faktisk måske noget, der minder mere om investering i det her. Og så kommer skat og ændrer reglerne bagudrettet. Og der går vel heller ikke så lang tid, inden at skat så lige pludselig synes, de skal have fat i dig.
Nej, netop det er faktisk allerede også i 2018, hvor jeg får et opkald fra skat over telefonen, hvor de kræver, at jeg indberetter det her. Og jeg siger til dem, prøv, hvordan indberetter man det her? Fordi altså, vi har jo siddet i sidste mange år og lavet alt muligt forskelligt frem og tilbage, og oprettet konti og slettet konti, og noget er gået i nul, og alt muligt. Det er jo teknisk set umuligt at gennemskue, hvad man har gjort. Nogle steder er der jo sådan en centraliseret platform, hvor man kan sende penge ind og handle på, og der kan man jo trække, hvad kan man sige, nogle transaktionslister ud. Men det er jo bare en lille del af det. Der er jo alt muligt andet, der også sker i det her space her. Og så det er jo ganske, ganske svært at håndtere det, og at kunne give noget, der giver nogen som helst form for mening. Og derfor så turde jeg ikke at svare på det her. Så jeg valgte at gøre ingenting. Og de kom og troede mig med hvad som helst, men jeg valgte at gøre ingenting, fordi jeg havde en bekymring for, at hvis jeg gjorde noget, der var... Altså hvis jeg indberettede noget, som var forkert, så vil bordet fange her. Og jeg kunne ikke gennemskue, hvad vil konsekvensen være, fordi at kunne regne det her rigtigt ud, ville kræve en masse software. Så jeg gik i gang faktisk med at skrive en masse software, for at kunne regne det her ud. Men det blev jo et kæmpe, kæmpe arbejde. Og jeg kunne jo slet ikke fodre det her system med de rette oplysninger. Fordi 95% af transaktionerne kunne jeg slet ikke huske mere, vel? Altså, det svarer jo til at spørge, hvilke nogle spil har du spillet på din computer for 5 år siden, og hvor mange point fik du i hver spil? Det er jo ikke noget, der er registreret. Det kan man ikke skaffe længere. Og det har jo så vist sig senere, at det har været den rette beslutning, ikke at indrapportere noget her. Og det ved jeg godt er meget kontroversielt at sige, og det kan godt være, at jeg får skæld ud for det. Men jeg kan også se folk, der har indrapporteret ting, at jo tænker sig at komme knibe om det efterfølgende.
Men folk, der lytter med omkring det her, dengang du lavede det her, der var den her lovgivning der ikke. Så da du laver det her på det her tidspunkt, har du ingen idé om, at senere er der nogen, der kan komme og bede om transaktionshistorik fra dig? Fordi at der var ikke de regler på det tidspunkt, hvor det var sådan, at du foretog de handler.
Nej, så det har ikke, det var ikke, at, hvad kan man sige, enten af ond vilje, det var ikke for at prøve at snyde systemet, og det var ikke fordi, at jeg var for uintelligent til at gøre det. Altså, der var bare ikke, der var ikke nogen grund til at gøre det. Så derfor gjorde man det ikke. Og derfor, når man så senere får at vide, jamen nu skal du give en komplet, hvad kan man sige, transaktionsliste, alt hvad du har gjort, og der må ikke være nogen fejl i. Hvis der er nogen fejl i, så prøver du sikkert at snyde skat. Og det gør jo, at folk, der får det der at vide, de går jo i panik jo. De tænker, hvordan gør man overhovedet det? Og så ender det jo lidt med, at mange har gjort det, at de har sagt, jamen det kan jeg ikke give. Og så har skat sagt, jamen hvis du ikke giver det, så laver vi bare et estimat, og så gætter vi et eller andet. Og hvis du, når estimatet kommer, så kan du jo sige, om du er enig. Og hvis du ikke er enig, jamen så må du jo forklare, hvorfor du ikke er enig, og det er det, du ikke kan. Og derfor så ender det jo med, at skat teknisk set får lov at gøre hvad som helst. Fordi du kan ikke stille dig op imod det, for du har ikke noget modargument.
En af de ting, som jeg spurgte om, det var, kan jeg få lov til at se skats regneark? Var det sådan, at de har beregnet, hvor meget skat du skylder? Og jeg havde jo egentlig måske sådan lidt naivt troet, at selvfølgelig så sender de dig til dig, at okay, vi har gjort det her, og jeg går ud fra grunden til, at de ikke sender sådan noget, i hvert fald deres egen grund, det er, at det er sådan, at så vil du jo kunne se, hvilken viden de har, og så vil du gemme den viden, de ikke har fra dem. Men samtidig kan man også sige, at der er jo ikke meget retssikkerhed, hvis det er sådan, at du skal prøve at gætte, hvad der er i deres regneark, uden at kunne se deres regneark, og så genskabe deres regneark. Og eftersom, at, som du nævner, du er softwareingeniør selv, for dig vil det tage lang tid at prøve at lave et computerprogram til at finde ud af, hvad din transaktionshistorik er. For det første er det meget få, der har muligheden for det, for det andet er det selvfølgelig heller ikke rimeligt, at det er sådan, man skal gøre det med bagudvirkende effekt. For den sags skyld er det heller ikke rimeligt, at man skal gøre det med fremadrettet effekt. Men altså, hvordan kan vi have en situation, hvor det er sådan, at de kan sige, at du har en skattegæld så og så meget, fordi du har foretaget nogle handler. Vi vil ikke fortælle dig, hvad det er for nogle handler, du har foretaget dig. Vi vil ikke fortælle, hvilken metode vi har brugt, men det her, det er det tal, det står på. Hvordan har du det med det?
Altså, jeg synes, det er jo voldsomt frustrerende. Det, der sker i sådan en situation, og som er sket for mig, og som er sket for alle de andre, som jeg kender, som er i samme situation, det er jo, at man tror med det samme, at jeg er the bad guy. Jeg er måske kriminel. Jeg har gjort, så man bliver meget, sådan defensiv anlagt, kan man sige, at man siger, jamen nu skal jeg nok gøre, hvad der bliver sagt, og man bliver meget ligesom underdanig i det her, fordi man tror, man har gjort noget forkert. Og man mangler ligesom, at der kommer en og siger, prøv at høre, husk nu, du har ikke gjort noget forkert, vel? Men det er der ikke nogen, der gør, vel? Du står alene med det, og folk taler jo ikke rigtig så meget om det her, fordi der er ikke nogen, der tør sige noget. Fordi du ved ikke, om der er nogen, der melder dig, eller hvis du har handlet, og så tænker du, jeg skal i hvert fald ikke have sagt noget til nogen, fordi jeg hører, at Morten er kommet i knib i det her, og det skal jeg i hvert fald ikke. Så jeg skal i hvert fald ikke fortælle noget om, hvad jeg har gjort, eller jeg skal i hvert fald ikke prøve noget af det, eller jeg vil ikke høre noget om det. Ikke? Og det er jo der, hvor man ligesom begynder, hvor depressionen begynder at trænge sig på. Hvor man begynder at tænke, Gud, altså hvad er det her for noget? Hvorfor har jeg gjort det her i første omgang? Har jeg dummet mig? Er jeg blevet scammet af både nogen samt min stat? Og altså, der kommer så mange tanker i hovedet. Og det bliver alvorligt for rigtig mange mennesker. Jeg har jo været i det her i lang tid. Og jeg har også været meget deprimeret og bekymret for fremtiden. Og det er også nogle ting, jeg vil fortælle om senere i det her interview her. Hvad det så har gjort for mig. Fordi jeg er et andet menneske i dag. Den gamle Morten eksisterer ikke mere. Han er død. Det er en ny Morten, der er der nu. Og det er alvorligt, at man kan have en situation, hvor man, hvad kan man sige, kan få folk i sit land til ligesom at ændre sig, og så ændre sin opførsel så kraftigt. På grund af, at der er nogen, der ikke har gjort det, de faktisk får penge for at gøre.
Hvordan ved skat egentlig, at det bliver for dig, det skulle ringe til?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså enten så, som jeg ser det, er der kun to muligheder. Enten så har jeg en fjende, som ikke har villet mig det godt, og har vil tænkt, okay, nu skal han i fedtefadet, jeg melder ind til skat, at han handler kryptovaluta, eller også så har det været banken. Og jeg må indrømme, jeg hælder nok mest til, og jeg håber og vælger at tro, at det er banken, der har gjort det, fordi banker kan ikke lide det her. Banker hader kryptovaluta, fordi det er teknisk set konkurrerende virksomhed. Og derfor vil de gerne prøve at få sagt til alle, at kryptovaluta er også farligt, og se nu, hvad der sker med alle folk og sådan noget, selvom det er en situation, som de selv er med til at skabe. De er ikke en løsning på problemet, de er problemet. Det er derfor, kryptovaluta er her i dag. Det er fordi, vi har det banksystem og det monetære system, som vi har. Hvis det havde virket perfekt, så er der ikke nogen, der gider at lave bitcoin, for så var der ingen grund til at have det. Men hvad kan man sige, efter 1971, da Nixon han tog dollaren af hvad kan man sige, den her guldstandard, jamen så har vi pludselig nogle penge, som ikke rigtig er penge mere, men som er valuta. Og valuta er jo ikke penge, fordi valuta er jo en repræsentation for penge, som er et andet sted. Som er den 100 kroneseddel er jo ikke penge, det er jo en repræsentation for, at jeg skulle have 100 kroner i guld i banken. Såsom at hvis jeg afleverer min cykel til reparation, så får jeg en kvittering. Det er jo ikke kvitteringen, der er 5.000 kroner værd, det er jo min cykel, men jeg kan aflevere kvitteringen og få min cykel. Men jeg vil også kunne give den her kvittering til en anden og sige, prøv at du kan bare få den her cykel, hvis du vil have. Så derfor bliver kvitteringen til det, som folk forstår penge. Men det er bare vigtigt at forstå, at det ikke er penge, det er valuta. Så det tror jeg er vigtigt at forstå den forskel. Og hvorfor er det, at bitcoin er her i dag? Hvad er det ligesom et problem, det prøver at løse? Og jeg tror, der er virkelig mange, der ikke forstår, hvorfor løser det her. De siger, jamen det giver jo ikke nogen, det giver jo ikke nogen fordel. Altså det er bare det repræsenterer ingen værdi. Og det er jo penge, det er jo bare et bit i en computer. Men det svarer jo til, at jeg siger, jamen jeg har fået en e-mail af min chef, hvor der står, at jeg er fyret, men det er jo bare data. Det er jo ligeglad med, så jeg kommer bare på arbejde alligevel. Ikke? Det er jo ikke, hvordan det er repræsenteret. Det er jo den bagvedliggende, hvad kan man sige, kontrakt mellem folk eller systemer, der er det vigtige. Og det tror jeg, at der er rigtig mange, der ikke forstår, hvorfor at kryptovaluta har den værdi, det har. Og det kan jeg godt forstå, for det er faktisk en lille smule kompliceret at forstå. Og man bliver nok lidt nødt til at læse en bog eller to. For ligesom at forstå det rigtigt. Og man behøver tænke sig ikke at forstå det. Man kan også bare acceptere det sådan, som det er. Men tit er det jo godt at forstå, hvad det er, man har med at gøre.
Ja, hvis man nu gerne vil vide noget mere om det, så har vi den her bog herovre, Bitcoin-standarden, som man kan købe ind på shop21.dk, og den forklarer altså rimelig godt, hvorfor Bitcoin i hvert fald har potentialet til at blive rigtig, rigtig gode penge. Og hvad de her problemer er, som du beskriver omkring det nuværende valutasystem, hvor det er sådan, at kronen ikke er rigtig penge, men er en valuta i stedet for. Og det samme selvfølgelig for dollaren og euroen. Og hvorfor bitcoin netop har potentialet til at blive de her penge, som rent faktisk kan være med til at forme samfundet til noget bedre. Fordi det er jo også trods alt en del af historien, det er, at dårlige penge laver dårlige samfund, og gode penge laver gode samfund.
Ja, og jeg synes selv, at den her bog, som du nævner, er rigtig god, og jeg har også haft glæde af at læse den flere gange. Titlen er bare lidt skidt, fordi det virker, når man ser den udefra, så tror man, at det er en teknisk bog, der fortæller om, hvordan standarden er for protokollen af bitcoin, hvordan de kommunikerer, og hvad der er i dataen og sådan noget. Men man skal huske på, at titlen kommer fra, at det før hed guldstandarden. Hvordan pengene var baseret på guld, og at nu vil man gerne lave en monetær system baseret på kryptovaluta for eksempel, og det er derfor, den hedder The Bitcoin Standard. Men titlen er en lille smule misvisende, og det var den også for mig, for jeg tænkte, den der bog, det er jo bare sådan teknisk med kode og sådan noget, det behøver jeg ikke at læse, vel? Men da jeg så fik den, så fandt jeg, okay, det handler ikke noget om det. Så den skal man, den kan man godt give en chance, og man kan også få den som lyttebog, hvis det er, at man kører meget bil. Eller gå med hund.
Så efter du har fået det her opkald, og du ikke har lyst til at svare dem, så modtager du noget, du selv har beskrevet som en dødspakke. Hvad er det for en dødspakke, du fik fra skat?
Ja, fordi, men der gik noget tid, for der gik nok et halvt års tid, fra jeg snakkede med skat, til jeg hørte mere. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg egentlig troede, det var gået lidt væk, eller hvad det var, men Lige så får jeg en pakke ind i postkassen, som jo er en brun kuvert med et brev fra skat, hvor de siger, jamen nu er der startet en sag på det her, og vi skal have fundet ud af, hvor meget at de kan få i skat af det, jeg har gjort de sidste år, par år. Og den her pakke her, altså den her brune kuvert med det her brev fra skat, er jo den er alvorlig, ikke? Og der kan man se, at nu er den asymmetriske beskatning, den er jo virkelig trådt i fuld effekt nu. Og det gør jo så, at jamen, lige pludselig så er det jo asymmetrisk beskatning, det er FIFO-principper, det er alle mulige ting, der lige pludselig kommer op, og ingen af os ved, hvad det her handler om. Vi ved slet ikke, hvad de ord betyder. Det er jo noget nyt for os, og jeg siger også, fordi der er mange af os, der er i den situation, vi bliver jo ligesom ramt på samme tid. Så det skal man jo først begynde at sætte sig ind i. Så gør jeg lidt det samme igen. Altså, jeg prøver lidt at afvente her, fordi jeg kan ikke gennemskue konsekvensen af det her. Og jeg tænker også, hvis jeg skylder nogle penge, jamen, så må vi jo finde ud af, hvor meget det er, men altså, skyldnere i Danmark bliver jo indtil videre jo ikke sat i fængsel, så vi må jo finde ud af det lidt over tid, men jeg har ikke rigtig noget, jeg kan give dem, fordi jeg ikke har de oplysninger, som de spørger efter. Og så går der jo så lidt tid igen, og så i starten af 2019, så ringer min kære ven herinde fra skat igen, og spørger ind til hvor langt jeg er med at få det her afleveret. Jeg har ikke de oplysninger, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det der. Nå, men det var jo sjovt, jeg lige siger det, fordi de har faktisk lavet en udregning. Så de mener, at det ville være rimeligt, hvis jeg betalte 4,3 millioner kroner. Lige før jeg falder ned på af stolen, ikke? Fordi jeg tænker, er det et scam det her? Er det overhovedet skat? Ringer skat overhovedet til folk og siger sådan nogle ting? Men det fik jeg at vide over telefonen. Og ham her skattemedarbejderen, det var jo en ret højtstående mand i den her afdeling, som de har lavet for kryptovaluta. Og han, du ved, prøvede meget at være sådan meget venlig og sige, men hold nu op, betal nu bare de penge, og så lad os få det overstået. Lad os nu lade være med at bruge så meget tid på det. Han siger, men hvad vil du have, skal sælge? Altså, 4,3 millioner kroner er jo mange penge. Altså, hvad sælger man? Altså, man skal jo sælge sit hus og en båd og en ø, og det var jo ikke ligefrem noget af det, jeg havde. Altså, jeg burde til leje. Jeg kan jo ikke sælge andres ting, jo. Og så siger han, kom, det finder jeg ud af, og så kan vi grine lidt over det en øl engang. Og jeg bare tænker, men det virker som om, at 4,3 millioner ikke er særlig mange penge for dig, men for mig er det mange penge, så jeg ved ikke rigtigt, om vi skal drikke øl over det. Det er i hvert fald dig, der skal betale øllen. Men der er den her opfattelse af, at dem, der startede med kryptovaluta, de har voldsomt mange penge, og det er der også nogen, der har, men der er også nogen, der ikke har. Ikke? Fordi så siger han nemlig ordret til mig, han siger, jamen, jeg er rige, I tror jo bare, I kan bruge skat som en hæveautomat. Men det har vi jo heldigvis fået sat en stopper for nu jo. Og du skal bare vide, hvis du ikke betaler, så er der 8% i rente. Jeg mener, de vil være 8% eller 7% på det tidspunkt, der det har ændret sig lidt, men jeg mener, det er 7% nu. Men hvad kan man sige, det var sådan nogle udtryk, der kom, og det virkede bare meget provokerende for mig, fordi altså, hvis det nu var, at jeg lå og kørte rundt i Ferrari og havde en ø og havde en masse huse og sådan noget, jamen så havde det jo været helt fair. Ikke? Så havde det jo været helt fair, at det er jo ikke, fordi man ikke vil betale skatten, men man vil jo ikke betale over 100% i skat. Og det er jo det, der teknisk set sker for mig her, det er, at jeg kommer til at betale over 100% i skat resten af mit liv. Men det var jo kun 4,3 millioner, og det var jo ikke så meget, mente han. men det var det jo for mig.
Det er det jo nok for de fleste.
Det er jo det, der ligesom er det interessante i det, det er, at en handel, kan pludselig blive til så meget skat. Fordi enhver ved jo også, at hvis man lige regner lidt efter, så ved man jo godt, at en IT-medarbejder, som har en familie og nogle børn og sådan noget, og så bruger han de penge, han har til overs i sin løn, plus lidt pension. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har investeret 4 millioner. Det er jo ikke jeg har jo ikke engang investeret 1 million. Så et ret beskedent beløb kan pludselig blive til en gæld, der er altså fuldstændig forstørret i forhold til den investering, du har gjort. Og det er der, at tingene bare blev latterligt, kan man sige.
Det er jo tydeligvis en utrolig uhøflig måde at tale til folk på, som du blev udsat for. Men det er, hvad det er. Men det, der måske kan være det svært at forstå for de fleste her, det er, hvordan kan de komme frem til et tal på 4,3 millioner kroner, når det er sådan, som du siger, at du har taget din pension ud, du har brugt noget af din løn, men du har indsat mindre end 1 million kroner ind i systemet, som du har benyttet dig af. Hvordan kommer et tal, som er så højt, og så 4 gange større, mere 5 gange større end det, du har sat ind, måske 6 gange større, hvad ved jeg. Hvordan kan det overhovedet komme dertil?
Men det er jo det, som vi lidt talte om i starten af interviewet, det er det her med, at du kan blive ramt flere gange af de samme penge. Ikke? Hvis jeg starter med, altså, jeg kan godt komme op på 4,3 millioner kroner ved kun at investere 1000 kroner. Fordi lad os sige, at jeg starter med 1000, de stiger til 2000 og falder ned til 1000. Ikke? Og så bliver jeg beskattet af de 460 kroner, som der er i den her asymmetriske beskatning. Men hvis jeg gør det en gang til, jamen så er jeg jo, lige pludselig på 920 kroner. Og hvis jeg gør det igen og igen og igen mange gange over årvis, og for flere penge, det er jo kun 1000 kroner her, det kan jo godt, hvis det nu er flere penge, jamen så kan man jo godt, kan det jo godt blive meget pludselig. Og det betyder så, at lige pludselig så bliver den her gæld, den bliver jo altså fuldstændig zoomet ind, eller hvad skal man sige, det bliver jo meget, meget mere end det, man har investeret i første omgang. Men det betyder, at det er jo fordi, man handler flere gange. Og det er det, der er også vigtigt også at forstå for folk, der ligesom køber kryptovaluta i dag. Hvis du bare køber bitcoin, men aldrig sælger dem, så skal du ikke betale noget skat. Fordi der er jo heller ikke lagerbeskatning på endnu, selvom de rigtig, rigtig gerne vil have lagerbeskatning på, så er der lige nu ikke lagerbeskatning på det, hvis du bare køber din bitcoin, og så holder dem i en wallet derhjemme. Så det, man kan sige, det er, at vi har også, så nogen som os, har også gjort det svært for os selv. Men vi vidste ikke, at vi gjorde tingene svært for os selv. Fordi vi handlede jo bare. Men alle de ting, som vi har gjort, har været med til at bygge ovenpå den her gæld, som er vokset. Fordi vi ikke vidste, at de her ting vokset.
Ja, så ligesom for at prøve at skære lidt ud af pap for dem, der lytter med. Altså, så er det jo et spørgsmål om, at du sætter nogle penge ind et sted, og så køber du en token med dem, og så sælger du den token, køber en anden, og så gør du det her rigtig mange gange i træk, og udover det, så er der også mere avancerede produkter, som du nævner. Det kan være, at man køber noget med leverage, så hvis man for eksempel køber noget med 10 gange leverage, og så at prisen på det går 10% op, jamen så allerede der har man jo fordoblet ens indestående, og så kan det være, at man sælger det, og kører over i en eller anden almindelig valuta, og så lidt senere, så prøver man at gøre det samme igen, men den her gang, så falder det 5%, så er man mere eller mindre tilbage, hvor man startede. Men man har en enorm skatteregning, bare ud fra en så simpel trade, hvor det er sådan, en valuta går op først 10%, og så falder 5% bagefter. Og så er det sådan, man tigger rigtigt.
Ja.
Så, og som du siger, jo, du har været i gang i nogle år, ikke? Og det er jo et tidspunkt, hvor det er sådan, at folk køber og sælger hele tiden. Det, jeg går ud fra, at når man først er inde i det der, så er det vel lidt ligesom vi andre har det med AI lige nu, hvor det er sådan, at det er noget, man nemt kan bruge flere gange om dagen, eller man i hvert fald i perioder bruger ofte. Så derfor så kan man i løbet af meget, meget kort tid foretage rigtig mange handler, hvis det er sådan, at man sidder og eksperimenterer lidt og prøver nogle ting af.
Ja, det er nemlig helt rigtigt, og det er jo, tingene gør det jo svært, fordi at så er der nogle ting, hvor der er også lidt nogle andre regler, for eksempel hvis man laver margin trading, så er der lidt noget andet lovgivning, som er noget lovgivning for finansielle kontrakter, og sådan noget, altså, alt det der, ikke også, det er jo enormt svært at håndtere for en almindelige mennesker. Og så siger man, jamen kan du ikke bare installere noget software, der kan regne det ud? Jo, men så kan du have noget software, som kan regne det ud fra en platform, men platformen er forskellige, som rapporterer data på forskellige måder, og noget har du købt af en ven, og noget har du solgt til en moster, og altså, alt det der, det altså, der findes ikke noget software, der kan finde ud af at regne det her ud, i hvert fald. Fordi at det vil være umuligt at bygge noget software, der kan lave alting. Fordi også, hvis man ser på de her tokens, der kom jo nye tokens. Måske hver anden sekund kom der en ny token, som opførte sig på en anden måde. Og det vil sige, at hvis du skal have noget software, der skal regne det rigtigt ud, så skal den enten gøre det meget generisk, eller også, så kan den ikke regne det rigtigt ud. Og det er det, der er lidt det virkelighed. Det er, at man har svært ved at regne det rigtigt ud. Så man gør ikke noget, eller jeg gjorde ikke noget.
Måske også sammenligne det lidt med, hvis man gik ned i en automat og trak 1.000 kroner i dag, og så om nu, så trækker man 1.000 kroner igen, og om to år, så trækker man 1.000 kroner igen. Så skulle man hele tiden holde styr på, hvad for nogle 1.000 kroner, man havde trukket ud først, når man så går ud og betaler med dem. Altså, hvordan skal man også næsten gøre det, ikke?
Jo, og det der også ligesom komplicerer sagen er jo også, at forestil dig, at det her FIFO-princip, der er jo ikke nogen udløbsdato på. Så det er jo for altid. Det er fra første gang, du handlede krypto, til for altid. Ikke? Så det vil sige, hvis nu at jeg kom i tanke om, hey, var det ikke noget med, at jeg faktisk købte en bitcoin for 4 år siden på en eller anden ferie nede på Kreta. Så skal jeg gå tilbage og føre den ind i regnearket, eller det software, der er. Og det betyder, at alle transaktioner, fordi det er et FIFO-princip, alle transaktioner, der nogensinde er sket, skal omberegnes, for at man kan komme hen til noget, der er rigtigt igen. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre. Fordi så kan man, det er jo ikke bare at sige, men så laver man bare et plus i den transaktion, der var hernede. Nej, alle transaktioner bliver jo pludselig beskattet anderledes, fordi FIFO-princippet gør jo lidt, at alle transaktioner, altså alle handler, er sket til en ny kurs. Og altså, det bliver jo, altså, det er umuligt, det der. Det kan man ikke. Altså, det skal tænkes på en anden måde i hvert fald.
Ja, vel også tilsvarende, hvis det er sådan, at man så lige pludselig finder ud af, at man har solgt en bitcoin på et tidligt tidspunkt, så der er den samme genberegning, og så egentlig, det er en god pointe, du har omkring, den har enorm genberegning, og så lige pludselig så falder en skattebetaling helt enormt meget, hvis man bare lige har solgt en enkelt bitcoin tidligt.
Betyder det så, fordi hvis det så er 3 år tilbage, betyder det så, at alle årsopgørelserne skal laves om med tilbagevirkende kraft?
Fordi, logisk.
Ja, og det bliver nødt til, og vi kan jo ikke, lige nu der er det jo sådan noget med en hvor lang tid kommer tilbage, 5 år, men hvad med om 10 år? Så skal man jo kunne gå 15 år tilbage og sige, du betalte det her i skat for 15 år tilbage, nu skal det laves om, men du skal betale mere, men nu er inflationen jo steget, så teknisk set skal du betale endnu mere, for ellers er det jo ikke fair, og altså, det er jo, det bliver jo et cirkus, det der. Altså.
Så efter det her ret ubehøvlede opkald fra skat, så overgår din sag jo så til Gældsstyrelsen. Hvad sker der?
Ja, og det er jo fordi, jeg kan jo ikke betale det her, og det, der så sker, det er, at jeg får jo breve i et væk af skat om, at de vil have de her penge, og jeg får telefonopkald og bliver truet med bål og brand, hvis jeg ikke snart betaler de penge. Og man siger, men jeg kan ikke finde de penge nogen steder. Og der sker så mange opkald og så mange breve og så mange trusler, at det er her folk, de knækker, fordi de tænker, åh nej, hvad skal nogen sige? Jeg kan ikke få det til at gå væk. Jeg kan ikke ringe til politiet og sige, de signerer mig, at de skal gå væk, fordi det har de jo ret til. Så det er det her, hvor, hvad kan man sige, mit liv blev rigtig, rigtig, rigtig svært. Og jeg snakker som Gældsstyrelsen og siger, prøv at høre, hvis det er, altså, fordi så begynder de jo at true med at vil lave en lønindholdelse, som jo betyder, at når jeg tjener nogle penge på mit arbejde, og det går ind på min konto, jamen så kan de trække en del af min løn, inden den overhovedet når min konto. Og når de så foreslår det, så kan jeg jo fortælle, jamen prøv at høre, det, I kan ikke trække så meget, jeg kan ikke, så meget kan jeg ikke betale. Men, og så beder de mig om at indsende et budget. Og jeg laver så et budget med de udgifter og de indtægter, som jeg har. Og så behandler Gældsstyrelsen så sådan et budget her. Og det kommer så tilbage med hvad kan man sige, med streger over, at det skal jeg ikke betale, og det skal jeg ikke betale, det skal jeg ikke betale. Nogle af tingene er jo meget fair, ikke? Sådan at du kan ikke have Spotify, vel? Okay, du kan ikke have, tage på restaurant. Altså, det er jo sådan nogle ting, hvor man siger, okay, hvis du skylder nogle penge, så er det fair, man ikke kan tage på restaurant. Men der er jo bare jo alle mulige andre ting, som også er streget over. Og det er jo for eksempel sådan noget som, at jeg havde jo også en gæld til en bank, hvor de sagde, jamen, men du kan ikke betale af på dit, det må du ikke. Du må ikke betale af på din bankgæld. Og jeg siger, jamen, men det skal jeg, fordi det er jo en aftale, jeg har med banken, at jeg skal betale det her lån. Og så sagde de, jamen, det kan du ikke. Vi skal have pengene først.
Så der er ikke noget fifi-princip der?
Nej, det er der nemlig ikke. Og de får ligesom pengene aller først. Og det er jo, og det siger jeg til dem, prøv at det må I forstå, det er alvorligt, fordi banken vender sig ikke bare om og siger, nå, okay, ja, det kan vi godt forstå. De vil jo også gerne have deres penge. Det er en privat virksomhed, og så kan man sige, hvad man vil om bankerne, men de har lånt mig nogle penge, og de penge skal de have tilbage. Men lige pludselig så nægter skat, at jeg må betale de her penge. Og det vil sige, i forhold til det her budget her, så ender jeg i et negativt rådighedsbeløb. Og jeg siger, hvordan gør man så? Jamen, så må du sælge noget af det, du har. Okay, jamen, og nu er jeg 50 år gammel, og man har jo nogle ting efterhånden i sit liv, og dem begynder man så at sælge ud af. men som enhver godt kan gennemskue, så har det også en ende, for på et tidspunkt, så kan man ikke sælge ting mere, og alle ved jo, at brugte ting er i hvert fald ikke lige så meget værd som nye ting. Så efterhånden, så forsvinder alle de ting, man har. Og så må jeg jo kontakte dem igen og sige, jamen prøv at være, jeg kan ikke, vi bliver nødt til at lave en ny beregning, fordi jeg kan ikke betale det der. Så siger de, jamen det her, det er, hvad du har og gør godt med. Og det ender så med, at jeg kan få lov at beholde 1.500 kroner til mig selv om måneden. Og det er til mig og min familie. Og dem, som prøver at være nede og handle for tiden her, de ved jo også godt, at altså, det er ikke Mette Frederiksens kødlasagne, der bliver købt meget af, hvis man har 1.500 kroner. Det er jo ikke kun til mad, det er jo til alting. Det er også til tøj, det er også til, hvis man skulle på en ferie, eller altså noget, og så er 1.500 kroner jo brugt rigtig, rigtig hurtigt.
Ja, det er ikke kun dig selv, der skal leve for de 1.500, så det vil være svært nok i sig selv.
Ja, og det er det, og det er også, hvad kan man sige, mine børn, og så er det jo det, jeg er jo single, så vi har jo ikke en stor indtægt i husstanden. Jeg står lidt ligesom alene med det selv. Og det betyder jo så, at man har, jeg ved ikke, om man kan se det, men man har sådan en tavle heroppe bag her, ikke? Og den hænger man en 100-kroneseddel på hver anden dag. Og i dag, der har vi, hvilken dato har vi i dag? Men der er, og ja, den 26. Og der er nogle dage tilbage til resten af måneden, og jeg har 100 kroner tilbage. Fordi det har været lidt dyr måned, så jeg er kommet til at stjæle lidt fra de andre dage. Men det betyder så, at man lever efter sådan en plan, hvor man har teknisk set en 50 kroner seddel hver dag at købe for. Og det er udfordrende, når man kommer fra et normalt liv, hvor man også kan have et, altså nogen har jo huse, sommerhuse og biler og alt sådan noget der, og det er svært for 1.500 kroner om måneden.
Jeg tænker, der bare almindelige indkøb og tøj, og dække det for mere end bare sig selv, bare skulle dække det for en person, det er jo allerede ikke noget prangende budget.
Nej, altså, jeg ejer et par bukser, og jeg ejer intet tøj, jeg selv har købt. Alt mit tøj, det er noget, jeg har fået, og bukserne har jeg fået af min datter i julegave. Så det er en ny verden. Det er virkelig en ny verden. Og det er rigtig mange mennesker, der ikke kan klare det. Og det, hvad kan man sige, kunne jeg heller ikke i starten. Og du ved, der var en en advokat, der også sagde til Børsen, at den her lovgivning er livsfarlig. Og det er faktisk mange mennesker, som enten har haft lyst til at tage deres eget liv, eller på anden måde gøre ting, som er fuldstændig crazy. Og det er jo, og det kan man godt forstå, fordi du får at vide, jamen prøv at høre, fra nu af, der er dit liv sådan her. Du har 1.500 kroner resten af livet. Din gæld, den stiger med 1.000 kroner i døgnet. Og det er jo, hvad kan man sige, nettopenge, så det vil sige, at du skal jo tjene 2.000 kroner for at kunne betale de 1.000 kroner, fordi du skal også betale penge, du skal også betale skat af de penge, du skal betale skat af. Og det er så resten af livet. Og det er der jo nogen, der godt kan se, jamen, hvad er der så fedt ved at leve? Altså, vi kan aldrig tage ud at spise, vi kan aldrig tage et Djurs-Sommerland, vi kan aldrig have en bil, vi kan aldrig tage på en ferie, vi kan aldrig noget som helst mere. Og det kommer ikke til at blive lavet om. Og det kan jeg godt forstå, at det kan være voldsomt deprimerende. Og det var det i hvert fald også for mig. Og det var jo der, hvor jeg ligesom søgte lidt tilbage i for eksempel den her bog, Gulag Archipelago, som jo handler om, hvordan det virker i Rusland. Fordi Rusland er et voldsomt deprimeret land. Men de er jo, hvad kan man sige, professionelle lidere. De lider professionelt. De er jo fantastisk gode til at lide derovre. Og det kan man godt lære noget af, når man er i den situation. Så kan man godt prøve at lære noget af, hvor man bare tænker, men hvis jeg synes, mit liv er hårdt, hvordan må det så er at bo i Ukraine, hvor man får missil i nakken, når man sover? Og det regner jo ikke ind. Og jeg kan godt være, at jeg kun har et par bukser, men jeg kan vaske, og så kan jeg have et par rent par bukser på. Og det er jo det, som man nogle gange lidt kommer til at glemme her i Danmark. Vi har det voldsomt godt. Vi er jo en af de lande, der har det bedst i verden. Men hvorfor har vi det så godt? Det er jo fordi tidligere generationer har arbejdet hårdt for, at vi kan gøre det her. Og det er derfor, at det er så enormt vigtigt, at vi ikke bare bruger alt vores tid på TikTok og YouTube, men ligesom forstår, at hvis vi ikke passer på det her, så bliver det taget fra os. Det er derfor, man skal læse Orwell's 1984, og det er derfor, man ligesom skal læse nogle af de der bøger, der omhandler det her, fordi tingene går så langsomt. Det er ikke noget, der sker fra år til år, så man oplever det ikke rigtigt, fordi det er så stille og roligt, så kommer der en ny lovgivning, så kommer der noget nyt ind, så kommer der noget nyt ind. Ikke? Hver eneste gang, du tænder TV-avisen, er der nogen, der spørger om flere penge, og tit får de flere penge, men man skal huske på, man sætter sig jo i en gæld, som den næste generation, altså vores børn, de skal betale af. Og det skal de gøre med rentes rente, for det er jo en gæld, der bliver optaget nu og bliver brugt nu, men som skal betales af i fremtidige skatteindbetalinger. Så vi røver vores børn nu. Altså. Og det tror jeg er enormt vigtigt, altså ligesom også at lære, jamen, hvis livet er svært, jamen, jeg mener, jeg så sådan en opgørelse, hvor man også sagde, at hvis du kan tage et bad hver dag, og du kan få et rent sæt tøj på hver dag, og du kan spise dig mæt en gang om dagen, så er man rigere end 40% af jordens befolkning. Og det var sådan lidt interessant. Og det er den, jeg har brugt til ligesom at overleve i det her. Hvor jeg har sagt, jamen prøv at høre, der er nogen, der har det sværere end dig. Bare se at komme op på hesten. Og det er derfor, jeg laver også lidt sjov med det, når folk de spørger, hvordan har du det? Så siger man, hvad mener du? Man spørger jo heller ikke en hammer om, hvordan den har det. Fordi jeg er ikke et menneske længere. Jeg er et værktøj. Og teknisk set er jeg et værktøj, der ejer af staten i øjeblikket resten af mit liv. Og det tror jeg er vigtigt lidt. Det har været vigtigt for mig ligesom at tage den anskuelse og sige, at der er piv over det. Gør det, der skal gøres. Og start herfra, og så prøv at reparere verden, fordi verden er teknisk set gået i stykker. Ikke? Og det, skal, det er vores, altså det er ikke min skyld, at det her det er sket, men det er sket på min vagt. Og derfor er det også mit ansvar at hjælpe med at reparere det. For jeg tænker ikke på, at mit liv skal blive godt igen, eller min skat skal gå væk, eller noget. Jeg gør alle de her ting, som jeg gør nu, også med at være i interview med dig, med at være i Børsen og med at være i radioen og sådan noget. Det gør jeg for at sørge for, at det ikke sker for andre. og at Danmark bliver et godt sted, og et innovativt sted, og et spændende sted. For før i tiden brugte vi masser af energi, og verden var suset af spænding og sådan noget. Og nu er det bare mørkt og deprimeret. Og det er kun, fordi en har siddet i et regneark og trykket 7, 4, 3, 0, 0, 0, 0, enter, og skylder pludselig det.
Det beskriver jo næsten slavelignende tilværelse.
Ja, og det er også egentlig, det er egentlig også sådan, jeg ser det. Og jeg tror jo egentlig i bund og grund også lidt på, at hvis man sådan ser det lidt udefra, så er vi jo også lidt i de situationer. Fordi vi er jo meget hårdt beskattet. Og det betyder jo, at over halvdelen af vores uge, vi arbejder vi jo teknisk set for staten. Og det er jo vigtigt også ligesom at forstå, jamen, de penge, du tjener, går ikke til dig selv. Jamen, men Morten, du vil jo gerne på sygehuset, når du brækker benet. Ja, det vil jeg gerne, men det koster mange penge. Ja, men de penge har jeg jo betalt i skat. Fordi hospitalet får jo pengene, hvad kan man sige, altså, det er jo en skatteindbetaling, der står for det her. Og den er jo, der er jo nogen, der har tjent de her penge. Så vi har jo råd. Det er jo ikke sådan, at hvis vi ikke skulle betale de der ting, og ikke skulle betale skat for alting, at vi ikke har råd. Fordi de penge er der jo. Og hvis det er, at man bruger mere penge, end det der er, jamen, så optager man jo en statsgæld. Men det betyder jo ikke, at den ikke skal betales tilbage. Det betyder bare, at vores næste generation får det endnu værre, end vi gør. Og det tror jeg er vigtigt, at man ligesom ser det sådan. Fordi den gæld forsvinder jo ikke bare, fordi man siger, jamen, nu gider man ikke alligevel. Så gider man ikke betale den, jamen, så forsvinder gælden. Det gør den ikke. Og dem, der siger, jamen, vi kan jo trykke vores egen penge, så det er jo ikke noget problem. Vi kan jo altid betale vores gæld, vi kan bare trykke vores egen penge, og det er jo tænkt til også rigtigt. Problemet er, at så kommer mængden af penge jo bare til at stige voldsomt, som gør, at det driver inflationen endnu mere, end det gør nu. Og det er jo det, som, hvor når vi nu snakker om bitcoin, jo er meget anderledes ved, at bitcoin max er 21 millioner. Så du kan ikke lave en inflation i det her system, fordi det sådan fungerer det ikke.
Jeg synes, det er virkelig inspirerende at høre om den tilgang, du har taget til det her. Og det minder vel langt hen ad vejen på den måde, som Solzhenitsyn kiggede på at være i et gulag, i hans beskrivelse fra Gulag Archipelago. Hvor det er sådan, at det handler et eller andet sted om at få så meget ud af det, som man kan. Og jeg synes, det er altså virkelig stort, at du har valgt at så sige, okay, det er ikke den situation, jeg ønsker at være i. Det er ikke den situation, jeg ønsker for min familie. Men det er nu engang her, jeg er. Så en stor cadeau til, at det er sådan, at du prøver at få det mest ud af det.
Ja, og hvad kan man sige, det er lidt en livsfølelse, som jeg lidt prøver at sælge til dem, der er i den her knibe her, fordi det gør egentlig, at man kan træde et skridt tilbage, og så kan man egentlig få et rimelig godt liv igen, men man har bare meget, meget mere begrænsede ønsker i livet. Jeg kan sige, måske behøves jeg ikke lige den nye bil. Alle skal have en ny bil. Jeg skal ikke have nogen nye bil. Så er det gode er jo, at så går den ikke i stykker hele tiden. Eller så er det lige meget, om der giver krig, og at benzin stiger til 18 kroner. Altså, fordi jeg kører alligevel bare med toget, eller kører på en cykel. Og jeg tror, det er den måde, man bliver nødt til at dreje det på, fordi ellers så bliver man bims. Og det er jo det, som folk gør i det her. Det er, at de bliver jo bims i, at de kan se, at det er en skidt situation, som de aldrig kan komme ud af. Hvor man ligesom er nødt til at dreje den og sige, jamen det er bare min situation, og jeg har det egentlig teknisk set bedre end rigtig, rigtig mange andre her i verden. Jeg skal ikke grave en grøft i Rusland i minus 65 grader, indtil jeg dør. Og der er der nogen, der siger, okay, det er også lidt morbidt at tænke sådan, men den her situation er morbid. Så den kræver, at man tænker sådan her, for ellers så bliver man, altså, så går man prøven i det. Og det hjælper ikke Danmark, at man går, fordi så skal man på hospitalet, og det koster en masse penge, og det har vi ikke råd til. Så vi har ikke råd til at blive bims. Altså vi har kun råd til at løse problemet rigtigt.
Så stille og roligt, så får du nærmest konfiskeret alle de ting, du har. Som jeg forstår det, så først så sælger du det, for ligesom at kunne følge med i de her afdrag, fordi du har et negativt rådighedsbeløb. Men det stopper jo ikke rigtigt der, vel? Altså, du blev opkaldt fra Nordsjællands politi, for eksempel.
Ja. Ja, og det er jo altså, og det er jo her, hvor kan man sige, sagen begynder at tage nogle rimelig vilde drejninger. For jeg bliver nemlig opringet fra Nordsjællands Politi, hvor de siger, at jeg er sigtet for bedrageri og hvidvask. Og hvis man var ved at falde ned af stolen, dengang Skat ringede og sagde 4,3 millioner, så får man altså sved på panden, når politiet begynder at ringe til en og siger bedrageri og hvidvask, fordi det er alvorlige sager. Så det var jeg bekymret over. Og så fortæller de jo, at de er i gang med at gennemgå det her i min sag, og så spørger de jo så ind til alle transaktioner i min, altså alle posteringer i min konto. Hvem har du sendt penge til her? Hvem er det? Og hvad har du købt? Og det ene og det andet. Og jeg svarede jo bare derudaf, sådan som jeg kunne. Så siger jeg til ham betjenten, siger, hvad, altså, skal jeg være bekymret her? Og han sagde, prøv at høre, der er rimelig lang sagsbehandlingstid, fordi at vi har fået anmeldelse på virkelig mange danskere, og vi skal gennemgå det her, så det kommer til at tage lang tid. Og så fortalte han noget, som var lidt interessant, ikke? For den siger, men hvis det er Skat, der har meldt mig, jeg ved jo, jeg tænkte ikke til, hvem der har meldt mig, men den eneste, der har de her oplysning, er jo Skat, så jeg gætter på, at Skat har noget at sige i den her sag her, men det er jo, det giver jo ikke noget, jeg kan bevise, for det får man jo ikke at vide. Så siger jeg, men hvis det er noget med Skat at gøre, så er det jo ingen grund til det, fordi jeg har jo en sag kørende med Skat, og vi prøver at finde ud af et eller andet, så der er jo ikke noget kriminelt kørende. Det er jo ikke ulovligt at eje bitcoin, det er jo ikke ulovligt at sælge og handle med bitcoin, så jeg var jo meget uforstående over for alt det her. Og så siger han, jamen, men det skal du ikke være bekymret. Du skal ikke være så bekymret for det, for det kommer til at tage lang tid, vi skal kigge på det. Og så er der jo også det med, at hvis det er, du er bange for, at du ikke har betalt skat, så er de penge, det er jo sorte penge. Sorte penge er jo penge, man har tjent, man ikke har betalt skat af. Men hvidvask er jo penge, du har betjent på ulovlig vis og prøver at gøre lovlige. Altså at du for eksempel har røvet et sommerhus, og så har du stjålet fjernsyn og sælger det, og så prøver at få det til at se ud, som om at du har tjent de penge på lovlig vis. Så sorte penge og hvidvask er meget forskellige her i det, og det var jeg ikke klar over, men det er det, politiet fortalte mig. Og så siger man, okay, så er jeg ikke bange for, at jeg har ikke stjålet de her penge. Jeg har arbejdet for dem, og jeg har tjent dem, og det kan jeg bevise. Så det er jeg ikke så bekymret for. Men selvfølgelig var jeg super bekymret alligevel, ikke? Fordi det er, man ved jo aldrig, hvad der sker. Så det var måske bare en måde lidt ligesom prøve at overbevise mig selv om, at det ikke var farligt.
Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det skulle være. Altså, det lyder til, at det nærmest er, jo længere sagsbehandlingstid er, jo bedre er det for dig. Det er den indstilling, der kommer fra myndighederne. Men jeg vil da sige, hvis det var mig selv, der var i situationen, så ville jeg da ikke ønske en lang sagsbehandlingstid. Jeg ville ønske at få afviklet sagen så hurtigt som muligt, og komme videre med mit liv.
Ja, altså det der jo så er, det er, hvis udgangspunktet er en fængsling, så vil man jo egentlig gerne have, at sagsbehandlingstiden er lang, fordi så er man der jo i hvert fald i frihed noget tid endnu. Men hele den tanke med, at man måske skulle fængsles, er jo fuldstændig absurd. Altså, at man starter fra noget, som virker som et computerspil, og lige pludselig står der mænd i sort tøj og siger, at man skal i fængsel. Altså, det er jo helt, helt crazy. Altså, man kunne forstå, hvis man havde gjort noget virkelig ulovligt, og tjent en masse penge og lå og fæs rundt i Ferrari og sådan noget, så havde det været noget helt andet. Men det var jo ikke det, der var. Jeg havde jo aldrig taget nogen penge ud af det her. Jeg kunne proppe penge ind. Jeg havde aldrig taget noget ud. Og hvordan kunne der så lige pludselig stå sorte mænd? Altså, de kom jo ikke til, men de ringede jo over telefonen, men det var det, der ligesom var truslen i det. Og det prøvede jeg at ikke tage meget alvorligt, men det endte jeg altså med at tage meget alvorligt. Det der fik jeg altså ekstrem frygt og depression og bekymring over det der, fordi det synes jeg altså var voldsomt. I slutningen af september måned, der skal jeg skifte job, hvor jeg skal ind og arbejde hos TDC. Og der spørger de jo så efter en straffeattest hos politiet. Og så tænker jeg bare, Gud, altså det her, det er jo for fanden, nu kan jeg så ikke få et arbejde mere. Altså, og hvis jeg så ikke kan få et arbejde, hvordan får man så penge? Ender man så med at blive kriminel? Fordi man bliver nødt til at skaffe noget penge, man er nødt til at give sine børn noget mad jo. Ikke? Og hvad ender det jo så med? Men der er vi jo så heldigvis den situation, at når man trækker en straffeattest fra politiet, så står der ikke, hvad du er sigtet for. Fordi det, du er jo ikke straffet, så derfor er du jo ikke, hvad kan man sige, det er jo, du er jo ikke dømt endnu, og derfor så står det ikke på straffeattesten. Men det er jo sådan nogle ting, hvor du lige pludselig er i nogle situationer, hvor du bare tænker, altså det her, det har taget fuldstændig overhånd. Altså, at vi snakker pludselig om politi og straf og hvidvask og alt muligt, det er jo crazy.
Ja, det må man sige. Ja. Og det er jo også lang tid, at det er sådan, at du bliver ved med at skal gå og bruge din fokus og din energi på det her. Altså, det er jo overvist, at det står på. Selv efter, at det er sådan, at du har fået den her skatteregning, og efter, at du lever på en sten, så stopper det jo ikke der. Det er åbenbart ikke nok.
Nej. Og det er jo... Og nogle af mine venner siger også, hvordan kan du blive ved med at holde til det i overvis? Altså, hvis det var mig, så havde man hængt sig ud i træ. Så laver vi lidt sjov med, at sige, at jeg kan ikke hænge mig i træ, fordi jeg har ikke råd til et ræb at hænge mig i. Men man er blevet til, og er det, der hedder galgehumor, tænker jeg. Men det der jo så er, det er, at jeg har jo et, ved siden af min fastansættelse, så har jeg et enkeltmandsvirksomhed, som jeg har kørt siden 1997. Så det er jo efterhånden ved at være et gammelt firma. Men fordi det er et enkeltmandsvirksomhed, så er firmaets kasse og min kasse er en og samme ting, sådan, hvad kan man sige, rent skatteteknisk. Og det betyder så, at efterhånden som skat har bedt om penge og holdt min løn igen og alt muligt, jamen så er alle de penge jo røvet. De er jo konfiskeret, dem som jeg skal bruge til at betale moms med. Så derfor så kunne jeg jo pludselig ikke passe mine forpligtelser der heller. Og så tænker jeg, okay, prøv at høre, nu har jeg fastansat job hos TDC, det her virksomhed, den er, det er ikke aktivt mere, der er ikke nogen grund til at have det længere. Jeg lukker firmaet, og så lukker jeg så det her firma her, og stopper så med at have den her enkeltmandsvirksomhed. Og så i slutningen af juni måned 22, så får jeg en besked på min telefon, at der ligger et brev fra Nordsjællands Politi, som er et svar på den her sigtelse, som jeg modtog tidligere sidste år. Og altså, jeg tror, der gik 14 dage, inden jeg turde åbne den der. Jeg turde simpelthen ikke åbne det der. Jeg tænkte bare, åh gud. Og der boede jeg et andet sted, hvor jeg havde snakket med min nabo om det der, ikke? Og så lige pludselig bankede hun på og sagde, nu går du derind og laver kaffe. Og så sætter vi os ned ved bordet. Og jeg går ikke ud af den her lejlighed, før du har åbnet det brev der. og det tror jeg lidt, det var det, jeg lige havde brug for. Og så åbnede jeg den, og så stod der, at nu havde skat, de havde gennemgået alting. De vidste alt om mig. De vidste, mange hår, der er overalt på min krop. Og de havde ikke kunne finde en eneste ting, jeg havde lavet, som havde været kriminelt. Eller på nogen måde kunne peges hen i hvidvask eller bedrageri. Så de droppede den sag. Og der tror jeg faktisk, det der kaffe, det blev lavet om til et glas hvidvin, faktisk. Fordi så, og det var jo det gode her, der kan man sige. Det er jo det, det er jo det, Danmark kan. Det er jo, at hvad kan man sige, staten... Og så efterforskningsenheden i politiet ikke er en og samme ting. For var det sket i Rusland, så havde de slet ikke efterforsket. De havde bare smidt mig i en gulag, jo. Og det er det, man skal huske, at Danmark kan. Så, men det betyder altså, at der er ikke nogen straffesag, og jeg er ikke kriminel, og det har jeg papir på. Og så det var enormt rart, kan man sige. Men her i samme periode her, lige efter her, jamen så jeg blev jo ved med at få breve fra skat og opkald, og de blev ved med at have penge. Og det er jo altid sådan noget fredag eftermiddag, hvor der kommer de her breve, ikke? Så det er sådan rigtig, hele weekenden er bare ødelagt, ikke? Det er jo ikke sådan mandag morgen, det er jo altid sådan noget på den fredag aften kl. 18, ikke? Oh, Altså, det er jo sådan, og alle de der breve, der kommer, hvor det står, de vil have penge, jamen, men jeg kan ikke betale de her penge. Men brevene koster 275 kroner at sende jo. Så det kan godt være, at de sagde til mig, at det var lidt ligesom at have, at os rige, vi troede, at skat var en hæveautomat. Men nu synes jeg mere, det virkede som om, at jeg var skats hæveautomat. De kunne bare sende mig et brev, det gør computeren jo helt automatisk. Og så skylder jeg 275 kroner. Og dem kan jeg jo så først betale over i slutningen, fordi gæld, det er vel så også ligesom FIFO-princippet, ikke? Så det er jo, der render jo mange, mange, mange renter på. Og det er jo det, som ligesom gør den her sag meget interessant, det er jo, at de 4,3 millioner kroner jo ikke er slutningen, fordi der løber jo renter på, når sådan en sag er kørt i så mange år, som den har.
Ja, hvor meget er det vokset til på nuværende tidspunkt?
Ja, altså lige nu, der er det vokset til lige over 7 millioner kroner. Og det betyder jo så, at nu er vi snart op i, at det er det dobbelte. Og så siger man, hvordan kan det vokse så meget? Men jeg lorter for, at det kan vokse meget. Ikke? Og for eksempel, du ved, når man ikke kan betale noget som helst af på det, jamen, så løber tingene sgu op. Og det er derfor, at det værste, man kan gøre, det er simpelthen at få gæld til det offentlige. Altså, man skal gøre hvad som helst for at komme ud af det der offentlige gæld, fordi de slipper dig. Altså, der er ikke noget gæld til det offentlige, der bliver eftergivet, så vidt jeg har hørt alle steder i hvert fald. Det ødelægger ens liv, det der. Så man skal ud af det der offentlige gældsposter så hurtigt som overhovedet muligt.
Det var en af de ting, jeg fandt noget overraskende, fordi jeg ville egentlig have troet, at man kunne gå personligt for lidt og få nulstillet det hele. Altså, hvis det er sådan, at man har gæld til en bank eller en anden kreditor, så kan man vel gå personligt for lidt, gå ud fra, og gælden vel efter en vis årrække streget. Men det kan man så åbenbart ikke med staten, eller hvad?
Det er rigtigt, at man kan jo gå personligt konkurs, kan man sige, og det betyder så, at de kreditorer, man har i private virksomheder, de tænkt set mister deres penge. Men du kan ikke, gå så meget konkurs, at man holder op med at skylde penge til det offentlige. Altså, den vil hele tiden ligge der, og de skal have deres penge, og det er jo det, der ligesom også er i forhold til lønindholdet og sådan noget, det er, at de kommer til at stå øverst på prioritetslisten, sådan at de får penge, før de andre kreditor får. Og det er jo, kan man sige, er jo unfair, at de ligesom skal have mere ret til pengene, end andre skal.
Helt sikkert, og man kan også sige, hvorfor er det, man kan gå personligt for lidt i forhold til privat gæld, men ikke i forhold til offentlig gæld. Altså, det er jo heller ikke fair.
Nej.
Så du kan ikke rigtig få eftergivet din gæld til skat, men hvis du havde været kriminel, så ville situationen have set anderledes ud?
Ja, altså fordi der har været en del sager, hvor folk, som har lavet kriminalitet, både af form af hærværk eller specielt i rockermiljøet, de har fået eftergivet deres gæld, fordi man har sagt, jamen, nu er de nødt til at have en chance for at komme ud af kriminalitet. Og det kan de kun få, hvis de får eftergivet deres gæld. Synes jeg jo egentlig er det er en politisk ting, og det er ikke noget, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over, så jeg har også lidt svært ved at gennemskue, hvad konsekvensen er. Men jeg tror nok, at jeg synes, at det er en god idé, at for dem, at de kan få eftergivet deres gæld, selvom de har opnået deres berigelse på ulovlig vis. Men det er blevet ændret i lovgivningen rigtig meget, også sidste år, også med i hensyn til, at hvis de så foretager kriminalitet igen, så kan den her gæld komme tilbage igen. Men jeg kan jo godt synes lidt, at det er lidt unfair, at når man er kriminel, så kan man godt få eftergivet sin gæld. Men hvis man prøver at gøre noget, der er godt for Danmark, og så at skat laver om på nogle regler, så kan man pludselig ikke få eftergivet sin gæld. Det er ligesom om det udtrykker, at vi er værre end rockerne. og det synes jeg jo er meget uheldigt. Men jeg tror, at det bliver, jeg tror, det er så godt som umuligt, at vi får eftergivet vores gæld, fordi altså, skat kan virkelig godt lide de penge der, og dem vil de rigtig gerne have. Og det, så det tror jeg, at det der udfordring er. Men jeg synes, det er, at der er en ubalance i det der, som ikke er tænkt færdigt i hvert fald.
Der er vel også et problem her i forhold til, at dit incitament til at tjene penge, som du har input på gangen, er blevet stærkt reduceret med det setup der. Og det betyder jo trods alt også, at når, altså for dig betyder det nok ikke det store, om du er på dagpenge, eller om det er sådan, du arbejder. Hvis du er på dagpenge, så kan du i det mindste have lidt mere tid til at finde ud af, hvor det er sådan, at du kan købe det billigste pasta i den her uge osv. Så de relativt få midler, du har, kan du måske få mere ud af ved ikke at have et arbejde, men det er også et spørgsmål om trods alt, at hvis det er sådan, at du kunne gå personligt for lidt og have en årrække, hvor det var sådan, du levede sådan, man kunne se frem til på en dag og få lov til at starte nogenlunde forfra, så ville det trods alt også betyde, at fra det tidspunkt, så vil du have muligheden for rent faktisk gå ud og leve et normalt liv og betale normale skatter til staten osv.
Ja. Og det er jo det, der lidt er i det, fordi, hvad kan man sige, der er ikke nogen interesse. Altså, jeg er jo en person, jeg kan godt lide arbejde. Jeg vil rigtig gerne arbejde. For mig er det som at lege, når jeg arbejder, så det vil jeg rigtig gerne. Men hvad kan man sige, hvis du ser sådan på det, er der ikke nogen interesse i at skulle have et job, kan man sige. Fordi det betyder bare, at jeg får ikke noget ud af det. Jeg får ikke mere ud af det eller noget. Så det er, jeg kunne lige så godt gå derhjemme på andres regning. Og det er her, det her med moral hazard, det kommer ind. Fordi det betyder pludselig, at jeg kan kunne finde på at tage en beslutning, der siger, hvorfor er det, at jeg skal arbejde mig ud af den her gæld? Jeg kan lige så godt bare leve på alle jer andre. Så må I betale i skat for at asfalten er i orden, som jeg kan cykle på, eller at biblioteket det kører, så jeg kan låne en bog, eller når jeg vælter på cyklen og brækker et ben, jamen, så kan jeg få det repareret. Det bliver pludselig på jeres regning. Og det, så sker der det, at man lige pludselig konverterer en produktiv borger til en, der ender med at snage på systemet. Og det er altså virkelig, virkelig usundt at gå den retning. Og det er jo det her med, jamen, hvis man straffer dem, meningen er jo, at man straffer for det, man ikke vil have sker. Hvis folk kører stærkt på motorvejen, så straffer man dem for det, eller hvis man ikke overholder sin betalinger, så bliver man straffet for det, men her, der straffer man forkert. Ikke? Så man straffer jo for at gå på arbejde og passe sine ting og betale sin skat og så klare sig selv. Det er jo en straf pludselig, fordi jeg egentlig står bedre og stærkere ved ikke at have noget arbejde og så bare lade alle jer andre betale det i skat. Men sådan tænker jeg jo heldigvis ikke, fordi jeg vil jo gerne reparere det her, sådan at det bliver et godt system igen. Men der er mange, jeg kunne sagtens forestille mig at sige, prøv at høre, den kamp gider slet ikke tage. Og jeg har hørt mange sige til mig, prøv at høre, Morten, hvorfor går du ikke bare på en førtidspension, og så leve resten af livet på den? Men for det første er det ikke så nemt at få en førtidspension, som ikke fejler noget. Og for det andet, jamen, så vil jeg blive deprimeret, og så vil jeg gå til, fordi så vil jeg ikke have noget at stå op til og noget at kæmpe for. Fordi som jeg også sagde før, så er jeg jo ikke et menneske længere. Jeg er jo et værktøj. Jeg er en soldat, som kæmper for, at det her det bliver godt for os alle sammen igen. Og det er det, der vil gøre mig glad. For hvis jeg kommer ud og arbejder igen, forestil dig, at lad os nu bare sige, at man ens gæld kunne blive slettet, hvilket jeg ikke tror, men hvis nu det skete, jamen jeg ville jo aldrig kunne spare min pension op. Lige så snart jeg gik på pension, så ville jeg jo være, så ville jeg blive hjemløs jo. Fordi når jeg bliver gammel, jamen så tror jeg ikke på, at der er noget offentlig pension længere, fordi de penge er brugt, tror jeg. Så det værste, der kunne ske, ville jo være, hvis ens gæld blev slettet, og man startede forfra, fordi så ville jeg kunne have, mens jeg kunne have et job, ville jeg kunne have et godt liv, når jeg gik pension, jamen så ville jeg være hjemløs. Det med, at de så skal have flere penge, det er jo så også i slutningen af juli 23, jamen altså, skat bliver ved med at presse på, de vil have flere penge, flere penge. Og det ender så med, at jeg laver et grundigere salg af min egen del, altså sådan noget som møbler, skab og alle mulige forskellige ting i min lejlighed, så den er jo tænkt set mere eller mindre tom for noget, der har nogen som helst værdi efterhånden. Samtidig så er jeg nødt til at sælge min bil også, og man kan sige, bil kan man jo betragte lidt som luksus, men det er også enormt rart at have, fordi man jo tit, det er jo lidt både svært og dyrt at komme rundt også, hvis man ikke har en bil, for det var ikke en meget, meget lækker bil, jeg havde, det var jo en gammel en, så det var ikke, altså det var ikke fordi salget af bilen gjorde noget, fordi tænksætten blev faktisk skrottet, så det var jo få 1.000 kroner, man ville få ud af det. Men hvad kan man sige, udgiften er jo til grøn ejerafgift og sådan noget, ikke? Så der er jo en mundtlig udgift, som skat ikke ville tillade. Var der så jo nødt til at gå af med bilen også? Og så det er jo så her så i oktober måneden, at Gældsstyrelsen så virkelig aktiverer den her lønindeholdelse. Jeg prøver at forklare dem, at det har jo altså voldsomme konsekvenser for mit og min families liv. Men altså, der er virkelig ingen forståelse for det. Altså, der sidder jo bare nogle kontorfolk derinde, som kigger på skærmen, og så siger de det, der står, og har ikke nogen holdning eller noget som helst til, om det er godt eller dårligt, eller om der er god moral i det, eller om noget er fair, eller hvad, eller hvorfor man skylder pengene. Eller, altså, det er fuldstændig ligeglad med. Ikke? Fordi det er et andet sted i systemet.
Kan du prøve at forklare, hvad er forskellen, før at du får lønindholdelse og efter at du får lønindholdelse?
Det er jo, før jeg får lønindholdelsen, så kan man sige, stiger min gæld jo voldsomt, men jeg har jo stadigvæk nogle penge at kunne leve for. Men efter at lønindholdelsen indtræffer, jamen det er der, hvor jeg jo så kun har altså helt få, altså 1.500 kroner om måneden reelt set til at leve for. Den her lønindholdelse vil blive ved med at blive ændret, sådan at hvis jeg nu for eksempel, lad os sige, at jeg fik et job, hvor jeg tjente mere, så vil den blive ændret, sådan at det giver ikke nogen forskel for mig, om jeg har et godt job, eller et dårligt job, eller ingen job, fordi de tager de penge hele tiden. Og der går jo lang, lang, lang tid, hvis man skal betale 7 millioner af, som løber med 8% i rente, eller 7% i rente, så går der jo lang tid.
Ja, fordi bare renterne er jo en halv million om året. Så det er sådan, hvordan skulle du overhovedet kunne betale en halv million om året, bare for overhovedet at holde gælden på den samme størrelse? Ellers så vokser den jo hver år.
Ja, og det er jo en halv million beskattede kroner. Det vil sige, at jeg skal jo tjene 1,2 millioner kroner om året, bare for at betale renten. Så går gælden slet ikke ned jo. og det kan jo godt, det kan godt bekymre en, kan man sige. Så men de har jo så, hvad kan man sige, lønindholdelsen betyder jo så, at jamen, der er nogle ting, jeg ikke må længere få lov at betale, hvor jeg har sagt, jamen det har store, store konsekvenser. Hvis jeg ikke må få lov at betale mit banklån, altså så vil jeg ind i retten. Jeg vil jo blive, det er jo en straffesag så, altså det må man ikke jo, man må ikke lade være at betale tilbage. Men det havde de ikke nogen, det havde de ingen forståelse for. Og det betyder så allerede, at her i oktober måned 24, at så kommer konsekvensen af det, og min sag den ender i fogedretten i Randers, hvor Norwegian Bank, de har trukket mig ind i retten, fordi det udstående, der er der, jo så ikke bliver vedligeholdt. Og i den her retssag, jamen, så snakker jeg jo med skat og siger, prøv, det jeg sagde vil ske med, at jeg kommer i retten, det er så sket nu. Og jeg synes egentlig, det ville være fair, hvis I tog med ind til retssagen, sendte en repræsentant fra skat med det ind og ligesom kan forklare, hjælpe med at forklare banken, hvad er det, der gør, at jeg ikke kan, at jeg ikke kan betale mere. Fordi før, da der var lønindholdelse, var alle glade, alle fik penge, og alt blev betalt. Men lige pludselig efter lønindholdelsen, så er det kun skat, der får, og ikke nogen andre får. Jamen, så siger skat, jamen, det er ikke interesseret i at deltage i sådan en retsmøde. Men det er jo meget dejligt, at man bare kan sige, det har man ikke lyst til. Men man siger, I er godt klar over, og det er jo en ting, der faktisk er rigtigt, det er jo, at de har jo faktisk røvet en privat virksomhed. Fordi mange af de penge, jeg havde lånt, har jeg jo brugt til at betale skat med. så svarer det jo til, at skat siger, at du skal låne nogle penge, og så skal du betale dem i skat, men du må ikke få lov at betale banken tilbage igen. Så er de jo teknisk set røvet en privat virksomhed, og det synes jeg jo er meget alvorligt. Og så siger de, jamen, det er, så skal du bare give os bevis for, at du har... At du har lånt pengene til at betale skat for, så kan vi finde ud af noget med det. Men det er jo penge, der er lånt tilbage i tiden, som jeg stadig har, og som jeg så betaler nogen af til skat. Så det kan man jo ikke. Og når man ikke kan bevise det, jamen, så kan du ikke få fradrag for det. Ikke? Og så er man jo i den situation, at jeg må sidde inde i retten inde i Randers, og sige til dem, prøv at jeg kan ikke betale det her tilbage. Og så siger de, jamen okay, men så... Så må du erklæres insolvent, og så ender du jo i Ribers som dårlig betaler, og banken gør så udlæg i mit huslejedepositum. Og det har jo kæmpe konsekvenser, for det betyder, at jeg kan ikke flytte længere. Fordi hvis jeg skal flytte, og så lejligheden skal sættes i stand, jamen jeg har ikke råd til at sætte den i stand. Og hvis jeg så endelig får den sat i stand, jamen så har jeg ikke råd til at komme ind et nyt sted, og der skal man et nyt sted at bo til leje, skal man også betale depositum. Men de penge har jeg jo ikke, fordi nu står det jo så i retssagen, at jeg må ikke eje noget, der har en værdi over 5.000 kroner længere, fordi så skal det sælges og betales tilbage til banken. Så det vil sige, at jeg kan ikke lave en opsparing til eventuelt at flytte. Så jeg kan ikke engang flytte et billigere sted hen og bo. Jeg har ikke råd til at flytte et billigere sted hen og bo. Og det prøver jeg ligesom at forklare både i retten og til skat. Men det er de ligeglade med. De er fuldstændig ligeglade med det der. Og jeg kan godt se det fra bankens side. Jeg sagde også til banken, ved du hvad, jeg har lånt nogle penge af jer. I skal nok få de penge tilbage. Jeg er bare ikke sikker på, hvordan jeg gør endnu. Men jeg skal nok finde en eller anden måde, fordi jeg er ikke interesseret i at røve dem. De har gjort mig en ydelse, og den betaler jeg for, og det synes jeg er meget, meget fint. De skal have deres penge på en eller anden måde. Jeg har bare ikke fundet ud af, hvordan endnu. Og en ting, der er vigtigt her, er jo også, at jeg måtte jo også forklare banken, siger, prøv, I skal huske på, det er ikke mig imod banken i den her retssag. Det er teknisk set banken og mig imod skat. Fordi det er jo teknisk set skat, der har bragt den her situation frem, at jeg pludselig ikke må få lov at betale banken tilbage de penge, jeg skylder dem. Det er jo ikke noget, jeg har gjort. Jeg har jo ikke spillet pengene op på heste, eller drukket dem op, eller noget. Altså, jeg tjente dem jo, og tjener dem stadigvæk. De bliver bare konfiskeret, inden de rammer min konto.
Så ikke så lang tid efter det, ender du så på dagpenge? Hvad sker der?
Ja, det er fordi, jeg har været ansat inde ved TDC, og vores afdeling bliver så nedlukket og bliver sendt til Indien, fordi der er tingene jo billigere. Så kan man sige, min afdeling den bliver så nedlagt, og jeg står så uden job. Og så ryger jeg jo så på dagpenge, og der får man jo normalt 21.000 om måneden. Det er sådan nogenlunde, det er jo lidt, hvad kan man sige, politisk bestemt, hvor meget man får der. Og så kan man sige, så begynder den her lønindholdelse virkelig at stramme til, fordi teknisk set er dagpenge jo ikke en løn. Det er jo, hvad kan man sige, lidt som en bistand, man får indtil man finder et andet job jo. Så når man så begynder at tilbageholde noget, som ikke er ment, at man skal leve på for altid, så begynder tingene at blive virkelig, virkelig, virkelig svært. Og jeg har jo ligesom ikke rigtig mere, jeg kan sælge, og jeg har jo ikke nogen udgifter til biler og alt sådan noget, så det er jo meget rart at se sådan et betalingsserviceudtog, hvor der er 3-4 linjer på, ikke? Så det er lige til at overskue, kan man sige. Men det betyder så, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg ikke længere kan betale husleje. Og det er jo en af de første ting, jeg prøver ligesom at få prioriteret, det er jo i hvert fald, at det ikke regner ind, der hvor jeg skal sove. Så jeg vil gerne have et sted at bo, jo. Og det betyder så, at der bliver nogle måneder, hvor jeg simpelthen ikke kan betale huslejen, fordi skatten, den eller hvad kan man sige, lønindholdelsen er så stram. Og så får jeg lavet en god aftale med ham her, Simon fra Eldal Ejendom, som jo ejer den her lejlighed, som jeg sidder i her. Og så bliver det bare, at jeg har jo, som jeg sagde før, de 50 kroner om dagen til mig og min familie. Så bliver det bare nogle dage, hvor der ikke bliver spist meget, eller bliver spist havregrød med vand på. Sådan er der et par kroner tilbage efter dagen. Og så har jeg bare bombarderet ham med små beløb. Og blev betalt af 12 kroner her, 17 kroner her, 15 kroner her. Også for ligesom at bevise, at han skal i hvert fald ikke betale for det her. Og igen, der er det her med, at staten sætter banken i en situation, men pludselig sætter de jo også min udlejer i en situation. Fordi at de ikke kan, man ikke kan lave en aftale om at dele de penge, der trods alt er. Men at man ligesom har monopol på pengene, og de bliver taget, inden at de rammer ens konto. Det er jo det her ting, der begynder at blive en lille bitte smule svært.
Ja. Så i stedet for bare at sidde og blive ved med at modtage dagpenge, så prøver du jo at genopstarte din virksomhed for ligesom at kunne tjene nogle penge og kunne betale af på de forskellige gældsposter, du har. Men det er ikke så nemt.
Nej, fordi jeg har jo været konsulent i det meste af mit liv, og sådan nogle konsulentkontrakter plejer jo oftest at betale lidt mere end et fast lønnet job. Så derfor så tænker jeg, at jeg vil prøve at gå lidt tilbage i det igen, og så se, om jeg kan tjene noget mere der. Og jeg prøver så at gå ind på virk.dk og så genoprette min virksomhed, som jeg jo har haft de sidste 28 år. Og så får jeg at vide, at men det kan jeg ikke få, fordi den har været dårligt ledet de sidste par år, og derfor så må jeg ikke få lov at køre den her virksomhed igen. Og så tager jeg jo så kontakt til skat og siger, prøv at høre, I skal jo være klar over, at det er jo ikke fordi, jeg har ledet den dårligt. I kan jo se alle regnskaberne fra 1997, at virksomheden har kørt fint indtil nu, men hvorfor jeg ikke har nogen penge nu, er jo fordi, at jeg har jo røvet de penge, jeg skulle betale moms med. Så de er jo konfiskeret, så derfor kan jeg jo ikke betale min moms. Jeg kan ikke betale to ting jo. Og så siger de, jamen okay, jamen det er også fint nok, hvis det er sådan, der er, at det er. Men så vil de gerne have, at jeg opretter en konto inde hos skat, hvor der så, og så indsætter 1,7 millioner kroner på den her konto. Fordi så så kan de jo gå og snolle lidt i den, hvis det nu er, at jeg ikke kan betale. Og så siger jeg, hvor kommer 1,7 millioner fra? Altså, jeg er jo konsulent. Jeg har jo ikke ansatte. Jeg har jo ikke maskiner. Jeg har jo ingen fabrik, jeg starter. Jeg skal bare have en computer og noget internet. Så kan jeg jo teknisk set tjene nogle penge. Og når man opretter en enkeltmandsvirksomhed, så kan du jo registrere den som, at du bliver afregnet moms hver måned. Det vil sige, når pengene kommer ind for kunden, så får skat deres penge i form af moms og andre skatter, og så er der det, der er tilbage til mig. Men det sagde de, jamen det kunne deres computersystem ikke håndtere. Han kunne godt se, at det var træls, men det kunne deres computersystem ikke håndtere, at man kunne det. Så jeg skulle indsætte de her 1,7 millioner. Men hvordan skal jeg gøre det? Jeg har 50 kroner om dagen. Altså 1,7 millioner har, altså det er jo crazy. Og det prøvede jeg så at lave en klagesag på. Det fik jeg så ikke medhold på. Altså, det, sådan var det. Og så kunne jeg indgive en lidt større klage, men det skal man betale 2.000 kroner for at klage. Så jeg har ikke 2.000 kroner til at klage for. Så så du kan godt se, det blev jo pludselig lidt. Så jeg må ikke starte min virksomhed igen. Og jeg sagde jo til dem, prøv, I må da kunne forstå, det er bedre for alle. Det er bedre for banken. Det er bedre for min husleje, hvad kan man sige, min ejendomshaver, det er bedre for skat, det er bedre for mig, det er bedre for alle, at jeg kan tjene nogle flere penge. Men det ville de ikke. Så derfor så kunne jeg ikke det. Det blev så ikke rigtig noget til at starte min virksomhed igen. Det der så er så, det er jo så, nu er vi jo så nået herop til marts 2026. Og så får jeg jo fået min årsopgørelse fra sidste år. Og der er det jo interessant, fordi så kunne jeg jo se, at selvom der har været lønindholdelse, og jeg har jo betalt alt det skat, jeg kan overhovedet, så får jeg en ekstra regning. Altså jeg skal betale yderligere skat for 49.000 kroner. Og det svarer jo til 3 års rådighedsbeløb for mig. som jeg skal betale oven i det, for bare for sidste år. Og så siger jeg til dem, prøv, hvordan kan jeg komme i den situation, at jeg skal betale så meget ekstra? Og så siger de, jamen det er jo fordi, du ikke har betalt skat i det meste af året. Jeg siger, men det har jeg. I kan se min lønseddel fra dagpengene. Der står jo, hvor meget der er trukket til A-skat. Ja, men det er jo til Gældsstyrelsen. Og de tager jo penge før skatten. Så det vil sige, at Gældsstyrelsen har jo taget de penge, som ryger ned i et kæmpe hul. Og hvad kan man sige, det kæmpe hul, de ryger ned i, der forsvinder de jo, fordi det, jeg betaler ind i skat, er jo mindre end renten. Så det forsvinder jo bare ned i det der hul. Men de penge skulle jeg jo have brugt til at betale min rigtige skat med. Og i og med, at jeg så ikke gør det, så får jeg jo pludselig en ekstra regning på skatten. Så de penge, jeg har smidt ned i hullet, det har ikke givet noget. Så kommer der en regning på 48.000, som bliver lagt oven i min gæld igen. Ja. Og det der til, prøv at det her ikke også, det er et skam. Altså, det kan ikke være andet end en skam jo, fordi jeg betaler alt det i skat, som jeg ingenting får ud af. Skat får bare de penge der, og så kan Gældsstyrelsen simpelthen tage pengene, inden at skat gør. Og så sagde de, ja, men det kunne de godt se, det vil de så lave om. Men de vil ikke lave det om med tilbagevirkende kraft. Nej, siger sådan kender vi det jo. Så derfor så står jeg jo så nu her med en ekstra regning på 49.000 for sidste år i skat, som jeg jo ikke har betalt, fordi at jeg er på dagpenge og ikke tjener nok af det.
Ja, det er et enormt hul, du er i, og det virker ikke til, at der er nogen vej ud af det.
Nej, og det er jo det, der ligesom kan få de fleste mennesker, der kommer i den her situation, til at få en depression over det her. Eller, altså, jeg kender jo folk, der er jo blevet dybt deprimeret over det, eller simpelthen har optaget lån i ejendommen, som de har betalt af en gang i deres liv. Ikke? Og det er derfor, jeg siger, jamen altså, jeg er et andet menneske nu. Jeg ser livet anderledes og opfører mig ikke på samme måde, som jeg gjorde før, fordi det er en slave lignende tilstand, og jeg ved, jeg kommer ikke ud af det på nogen måde, og det skal man vende sig til, og det tager lidt nogle år at vende sig til. Så det er der, jeg står i det der.
Jesper, han har lidt et spørgsmål til det her. Fordi at han kunne godt tænke sig at vide lidt om, hvad var dit politiske ståsted egentlig, inden at du startede med at komme ind i krypto osv., og dels hvor meget har det ændret sig, da du begyndte at forstå noget mere omkring krypto. Du snakkede om det her med, at du i 2017 fik indsigt i, hvordan pengesystemet virker, og du begyndte at blive ret nervøs for, hvordan det virkede. Men efterfølgende er du også blevet kørt igennem den her offentlige mølle, den her skatmølle, hvor det er sådan, at du er blevet behandlet som et tal i et computersystem i stedet for et menneske. Hvordan har det ændret dine holdninger?
Altså, jeg tror, at før alt det her startede, der må jeg nok sige, at jeg tror egentlig faktisk, jeg var apolitisk. Altså, jeg tror ikke rigtigt, jeg havde specielt mange politiske holdninger. Jeg var ikke specielt politisk interesseret. Jeg er jo IT-nørd. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at skrive noget computerprogrammer, ikke? Og det var det, jeg synes, der var enormt spændende, så jeg havde egentlig ikke rigtig så meget, jeg var ikke politisk aktiv på den der måde der. Men efterhånden, som jeg så begyndte at læse bøger, for eksempel The Creature from Jekyll Island, hvor jeg ligesom begyndte at forstå, hvordan er det egentlig, det virker det her, ikke? Altså, hvad er det, der sker, når et land bliver mere og mere socialistisk? Er man så altid på vej af socialismen et mellemtrin mellem til kommunisme? Og ender det altid der? Og kan man godt gå den anden vej igen? Eller vil det altid ende i noget, der er dårligt, kan man sige? Og det begyndte at interessere mig mere og mere. Så jeg blev mere og mere sådan liberalt orienteret, og havde faktisk på en periode også, hvor jeg faktisk næsten var anarkokapitalistisk, hvor jeg bare siger, jamen jeg ønsker egentlig overhovedet ikke nogen stat. Jeg ønsker, det jeg måske ønsker mig, det er, jeg ønsker mig et retsvæsen, altså en og et politi, og en brandstation. Og så tror jeg faktisk ikke rigtigt, jeg ønsker mig mere. Fordi lige pludselig så begyndte jeg jo lige at tænke meget over det her med, hele den her måde, som man begynder at tænke på, når ting begynder at blive gratis i et samfund. Ved studerende, okay, så kommer de i skole, og de gider ikke rigtig at lave noget, de har drukket dagen inden, så de tager ikke rigtig skolen seriøst. Det er også gratis, ikke? Så det er jo fint om for os, SU, ikke? Det er skide godt. Så der kommer det her begreb, der hedder moral hazard, ikke? Også, hvor man ligesom begynder at tænke altså mere sådan med spild for øje. Og det her med, jamen, at sige, jamen, det koster ikke noget at komme på hospitalet, så jeg kan bare ryge, og jeg kan også ryge has, og jeg kan også spise mig rigtig fed og alt muligt. Men hvis jeg vidste, okay, hvis jeg skal på hospitalet, så kan det sgu godt være, at jeg skal sørge for at spare nogle penge op, så jeg må hellere lige, og det har jeg ikke råd til, så jeg må hellere lige spise det sundt. Og jeg må også heller lige tage den der sikkerhedssele på, fordi hvis jeg kører galt her, så kommer der ikke nogen at hjælpe mig, for jeg har ikke råd til det. Og lige pludselig så begynder man bare at få en mere, hvad kan man sige, voksen opførsel, sådan rent økonomisk. Fordi man begynder at tage mere vare på sig selv og sige, hvad giver egentlig mening, i stedet for at når man lever i mere socialistiske samfund, hvor man ligesom om, det er staten, der passer på mig. Det er lidt ligesom om, at jeg aldrig rigtig bliver voksen, og der er altid nogen, der passer på mig, ikke? Også hvis det er, at ting bliver svært, eller hvis jeg mister mit arbejde, så kan jeg bare få nogle penge af nogen. Ikke? Og hvis man ved, jamen det sker ikke, så kan det jo godt være, at man i stedet for at tage på en ferie eller købe en stor Mercedes, at man siger, jeg tror måske, jeg investerer de her penge, eller jeg tror måske, jeg sparer de her penge, i stedet for at blæse dem af på en eller anden ferie, eller et eller andet, for at skulle gå og hygge mig, eller sådan noget. Så lige pludselig, så bliver man sådan lidt mere, man passer lidt mere på sig selv, lever sundere, ikke? Og træffer mere fornuftige og voksne valg. Det er sådan, jeg begyndte at tænke det der, og jeg er meget overbevist om, at det er den måde, jeg stadigvæk tænker på. Jeg tror måske, jeg er lige så anarkokapitalistisk, som jeg var før, fordi jeg bliver jo også lidt udfordret i det, ikke? Altså, så har vi sådan noget som du ved, store miljøskandaler og sådan noget, ikke? Okay, hvordan betaler man så det, hvis der er ikke nogen som helst, der har nogen penge mere, og sådan nogle ting. Så jeg bliver også udfordret i noget af de der ting. Så jeg er ikke lige så anarkokapitalist, som jeg var før, men jeg er klart liberal. Jeg har friendzonet Mads Strange, og som jeg synes, at det er helt fantastisk, som det Liberale Alliance har at sige. Så jeg er nok, jeg er blevet politisk aktiv, og er meget liberal i den måde, som jeg tænker på. Men ikke ekstremt. Jeg kan godt se, at der er nogen, der har brug for hjælp. Men tit er dem, der har brug for hjælp, er det selvforskyldt. Og det er også det, som jeg vil have med mig selv. Det er selvforskyldt, at jeg har tabt alle mine penge, som jeg har investeret, som jeg arbejder for, som jeg har betalt ind til pension. Det er selvforskyldt. Det er der ikke nogen andre, der skal betale. Men jeg vil bare ikke betale skat af det så bagefter, fordi det er ikke fair, men det er eddermame fair, at fordi jeg ikke kan finde ud af at handle ordentligt og investere rigtigt, og ikke forstår, hvordan trading virker, at jeg så skal tabe mine penge. Det skal jeg. Det er helt klart, at det skal være sådan. Og det er også det, jeg ligesom også prøver at kommunikere ud af. Det er ikke det, der er problemet i den her sag.
En anden skal være anonym, men han kunne godt tænke sig at vide lidt om, og jeg tror, vi har været inde på det, men jeg synes faktisk, det er en vigtig pointe, det er, hvis nu man kun køber bitcoin, for at spare op til fremtiden. Løber man så også ind i de problemer, du er løbet ind i?
Det er helt klart, at det er en meget anden situation, hvis man, bare køber bitcoin for eksempel, eller Ethereum, eller noget andet, man tror på. Så man bare køber det, og man køber det over the counter, altså du køber dig en ven, eller køber dig en på gaden, eller køber dig en blå vis af en eller anden, eller noget. Så sker der jo det, at du bliver ikke beskattet af det, for der er jo ikke lagerbeskatning i Danmark lige nu. Så du bliver ikke beskattet af det, og du kan sagtens spare op i det og have det. Og hvis det så er, at Liberale Alliance, som er de eneste, der koncentrerer sig om det her i øjeblikket, at de får en bedre skattelovgivning, jamen så kan man, sagtens spare op i det. Det, jeg synes, det giver super god mening. Og havde jeg gjort det, så havde jeg også stået et helt andet sted. Hvis jeg havde bare været købt bitcoin, og jeg ikke havde traded det, jeg ikke havde handlet det frem og tilbage, men bare købt det og ejet det, så kunne jeg også haft en ø i dag. men det er jo grunden til, at jeg ikke har en ø i dag. Ikke? Og der er jo, altså uden for Aarhus er der jo en ø, der er ejet af en bitcoiner. Så det er ikke farligt. Det, der er farligt, det er, når man begynder at trade det frem og tilbage, altså day trading eller margin trading eller sådan noget. Det er farligt, fordi der er mere risiko, og der er også mulighed for større gevinst. Men det er også farligt, fordi skattelovgivningen ikke er færdig. Og derfor bliver det farligt. Så jeg synes, det er meget, meget fornuftigt at spare op i det, købe det og eje det, og så bare have det. Og lad være med at trade det frem og tilbage, fordi hvis du ikke skylder noget på det, du ikke har margin traded det, og ikke har stillet det som sikkerhed nogen steder, jamen hvis kursen falder, så er du bare gå i seng, eller se en film, så stiger prisen igen i morgen. Ikke? Du er ikke i knibe på samme måde. Og skat kommer ikke og ringer på døren. Det gør de først, når du begynder at sælge af det, og begynder at trække gevinster ud. Derfor synes jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt. Hvis det så er, at man havde sparet en masse penge op i krypto, og man så lige pludselig siger, okay, nu begynder den danske lovgivning at være helt crazy, og vi skal lære beskatning og alt muligt, så er der jo rigtig mange mennesker, der vælger at simpelthen at flytte ud af landet. Og lige nu, der tænker jeg, at der er en lovgivning, der siger, at hvis du flytter ud af landet, så svarer det til, at du realiserer alle dine gevinster, og så bliver beskattet af det. Så det svarer til, at du sælger alt, hvad du ejer af krypto, og så bliver beskattet af det. Og det er jo det, som dem, der så kender noget til det her, de gør. De optager et lån og stiller bitcoin som sikkerhed, fordi de ved, at bitcoin stiger over tid. Og derfor så tager de et lån i det, og så betaler de skatten med lånet, når de flytter ud af landet. Og det må man godt, det er jo helt fair. Du må godt optage et lån og stille noget som sikkerhed, og så betale skatten. Og så kan man sige, efterhånden som bitcoin stiger, hvilket den jo teknisk set altid vil gøre, medmindre der kommer noget nyt, der er endnu federe, så kan man sige, så forsvinder den gældspost jo stille og roligt, fordi den sikkerhed, du har stillet op imod, den stiger.
Et andet emne, du har nævnt et par gange, det er de andre, altså andre, der har en situation, der minder om din, og at det ikke er alle, der har taget den lige så godt, som du har, den situation, de ender op i. Du skrev i de noter, vi kiggede på, inden du gik i gang, at der er ikke rigtig nogen, der tør tale, og det kan man jo egentlig godt forstå, når det er sådan, man hører din sag. Men kan du prøve at snakke lidt mere om, hvad er det for en situation, andre de står i? Og hvor mange er det egentlig, det drejer sig om her?
Altså, de tør jo ikke rigtig at tale, fordi at, og det var også en af de ting, som jeg oplevede dengang, som jeg havde en tekst i Børsen, og samtidig noget i radioen også, er jo, at der kommer rigtig mange negative tilbagemeldinger på det, hvor de siger, hold kæft, man, bitcoin, så er du sgu da også en idiot. Altså, at købe bitcoin for så mange penge, og så sin pension, altså, så er man sgu da også for dum. Og det kan også godt være, at man er for dum, men det er ikke det, sagen handler om. Sagen handler om, at skatten er forkert. Men hvis man forstår, hvordan penge virker, så finder man ud af, at måske er det faktisk slet ikke så dumt endda. Men de fleste mennesker har bare ikke rigtig tiden i dag til ligesom at sætte sig ind i, hvordan det virker. Det betyder så, at der er nogle mennesker, der har investeret i det her, men de tør ikke sige det til nogen. Fordi vi siger, vi kan ikke gennemskue, hvad er konsekvensen ved, at jeg siger, at jeg ejer det her. Hvis jeg så løber ind i en, som jeg bliver uvenner med, så melder han mig til skat, og så lige pludselig starter der en sag, og man skal altså huske på, at det er jo 500.000 danskere. Det er jo snart 10% af Danmarks befolkning, som ejer kryptovaluta. Så det er jo ikke sådan et eller andet, bare et par stykker herovre i hjørnet. Det er jo mange, og nogen har måske mange penge. Ikke også? Og det er jo fordi, jamen, der er ikke nogen, der tør at snakke om det, fordi de ved ikke, hvad konsekvensen er. Fordi den generelle holdning er, kryptovaluta, det er kun sådan noget for kriminelle. Ikke? Og det er jo alle dem, der, og det er børneporno, og det er ulovlige våben og alt muligt ting. Men det, som man jo ville have forstået, hvis det var, man havde sat sig ind i det, det er jo, at specielt bitcoin bygger jo på en blockchain, som er læsbar af alle, så alle kan se, hvad en konto har overført. Så der er jo en ekstrem gennemsigtighed. Det svarer jo til, at hvis jeg har foretaget et mord, at der sker en blodplet på gulvet, som aldrig kan vaskes af, og som hele verden kan se for altid. Så hvis man er kriminel, så bruger man ikke bitcoin, vel? Altså, det kan godt være, at de uintelligente, eller de uoplyste, må jeg hellere sige, kriminelle bruger bitcoin, men det gør de jo kun én gang, så har de jo godt fundet ud af, jamen altså politiet nede i Herning, ikke? De sidder bare med nogle store computere, der løber alt det der igennem, og så ved de ved nøjagtigt, hvem der har solgt has og gjort alt muligt. De ved rigtig meget om det der. Og så derfor, kriminelle bruger ikke bitcoin. Og hvis de gør det, så lærer de hurtigt, at det skal de holde op med. Det bruger de danske kroner og dollars til. Det er langt bedre. Og så derfor, folk tør ikke. Folk er bange for at blive forbundet med at noget, der ikke har den rigtige morale. Altså, man er ikke moralsk rigtig. Hvorimod, at kryptovaluta faktisk er det mest moralske og det mest ligeværdige penge, som vi nogensinde har haft. Det er langt bedre end guld, som jo før var toppen af poppen. Fordi ja, det er jo, hvis jeg tager en guldmønt og går ned i Netto, man kan jo ikke betale med den. Og hvis jeg køber en liter mælk, hvordan får jeg penge tilbage så? Det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan jo ikke brække et lille hjørne af. Og hvis jeg betaler med en guldmønt, hvordan ved den, der modtager guldmønten, at det er 24 karat og ikke 22 karat, eller der er tungsten inde i midten, eller altså, guld var rigtig godt, men guld er lort. Det er det bløde i sammenhold med kryptovaluta, fordi kryptovaluta er så meget mere, og det er det, der giver kryptovaluta sin værdi, og det er det, folk ikke forstår. Ikke? Fordi det er det, der kræver lige, at man lige læser en bog. Og det er også derfor, jeg siger til folk, jamen, det kan godt være, at du siger, at kryptovaluta er ikke noget for mig, det er heller ikke noget, jeg kan forstå, og jeg gider ikke bruge tiden på at sætte mig ind i det, så jeg vil ikke have noget med at gøre. Så siger jeg, det er også fair nok, at det ikke er noget for dig. Men man bør gøre sig selv den tjeneste og bruge et lille øjeblik på at sætte sig ind i, hvad det er. Sådan, at man ved, hvad det er, man siger nej til. Fordi det er det, der er problemet. Det er jo, at så går der jo ligesom, som der gør nu. Jeg ser jo folk nu, der kommer og siger, bitcoin, det er et scam, fordi der er nogen fra helt lang tid siden, de har minet, jeg ved ikke, hvor mange bitcoin, og opgivet gennem de sidste 17 år, som bitcoin nu har eksisteret, der har de arbejdet hårdt og tjent penge og brugt dem til at købe bitcoin for, og nu har jeg ikke nogen. Giv mig dine. Og det er det, der er problemet, ikke også? Det er jo, at man skal huske på, at dem, der starter ud, det er jo sådan nogle tumper som os, som arbejder og prøver at finde på nye ting og prøver at ryge ind i problemer og få løst problemerne og få en skattelovgivning på plads, og alt det her, det er det, vi satser. Og det er derfor, at vi har nogle bitcoins, som de andre ikke har. For de har ikke været med fra starten. De har ikke taget den chance. Og det er jo det, som, hvad kan man sige, den tankegang, jeg har, er jo, at jeg vil gerne gøre noget, og jeg vil gerne yde noget, men så vil jeg også kunne noget, de andre ikke kan. Jeg vil ikke arbejde og politiet ringer, og jeg skal betale alt muligt, og så skal alle de andre have lige så mange bitcoins som mig. Og det er jo i bund og grund jo det, der sker. De andre har ikke lige så mange bitcoin som mig, fordi jeg har 0. Og alle de andre har nogen nu. Ikke? Så jeg står jo altså i den ultimativt dårlige situation. Jeg har jo fået intet ud af alt det her. Og derfor er det min opgave nu at bruge mine opgaver, eller bruge mit arbejde, og min opgave er at sørge for, at det ikke sker for de andre. Det er det, jeg skal.
Det er en nobel mission, du er på. Jeg håber virkelig, at du lykkes med den. Der er lige et spørgsmål mere fra Peter, og vi har været inde på en del bøger undervejs. Bitcoin Standard 1984, Gulag og Copelago for eksempel. Men har du en yndlingsbog? Er det en af dem, eller er det en anden?
Altså, der findes rigtig mange gode bøger, og dem, som jeg har nævnt, synes jeg er rigtig, rigtig gode. Bitcoin Standard og den her The Creature from Jekyll Island er også rigtig god, men det er lidt tunge sager. Så hvis man er, hvis man godt kan lide noget, der er lidt nemmere tilgængeligt, så inde på YouTube er der lavet en serie af ham her, Mike Maloney, som har en serie, der hedder How Money Works. Og den serie, den, er virkelig, virkelig god, for den fortæller alle de problemer, der er. Det er kun det sidste afsnit, der egentlig har noget med Bitcoin at gøre, men ellers så fortæller den om alle de her ting, som er problemerne i vores økonomiske system, og så ender man ligesom til at forstå, her er en pakke, den kan løse det her. Det kan godt være, der kommer andre, men det her er i hvert fald det bedste bud, vi har på det. Og den synes jeg egentlig er rigtig god, fordi den er meget faktuelt korrekt. Mike Maloney har en virksomhed, som sælger guld og sølv fysisk, og har arbejdet på at kommunikere de her udfordringer, der er i det her i hele hans liv, fra de første videoer, hvor han havde brunt hår, til nu, hvor han er lyshåret. Men han er meget god til at lave de her videoer, som er interessant at se med nogle animationer og nogle forklaring, og han har nogle folk ind til interviews, som er toppen af poppen. Altså han har for eksempel Edward Griffin, som har skrevet The Jekyll Island, har han også med inde i hans interviews og sådan noget. Så det er alle de store, tunge drenge, der er med i det der. Så det er ikke sådan et eller andet, der bare er blevet lavet hjemme i en kælder et eller andet sted. Jeg synes, den, hvis man ser den, så er man langt stykke, og så er man parat til måske at kunne læse nogle af de andre bøger, hvis det er, man gerne vil læse lidt mere. For eksempel The Bitcoin Standard, synes jeg er rigtig god.
Ja, jeg vil smide et link til hans YouTube-kanal, så folk følger med der, hvis de har lyst til mere indhold. Er der flere ting, du synes, vi skal med? Vi har jo kørt på et stykke tid.
Ja. Og det er jo det, der ligesom er interessant i det her, det er jo, at det, vi har snakket om, er jo måske 2-3% af, hvad hele det her space, det handler om. Det er så mange nye spændende ting her. Og det vil være så ærgerligt at smide det på gulvet, fordi amerikanerne og kineserne, de tager det. Fordi det går ikke væk, det her. Kryptovaluta kan ikke forsvinde. Det kan ikke hackes. Og så siger man, hvad, det kunne være interessant lige at snakke om. Hvad gør man, hvis nu Bitcoin bliver hacket? Ikke, og man mister alle sine penge. Men det, man jo skal huske på, det er, at det er jo en blockchain af åbne transaktioner. Og det vil sige, hvis nu at der sker en transaktion, som er som bryder systemet, altså der det bliver hacket på en eller anden måde, så ved man nøjagtigt, hvilken blok det er sket. Det vil sige, at man kan simpelthen spole blockchainen tilbage til det punkt og fjerne den transaktion, og så kan man rette det problem, der er i det her software. Og så kan man genstarte softwaren og replay alle de her transaktioner, som der er. Det kan man teknisk set jo gøre, og det er jo noget, som for eksempel blev, som man har gjort for eksempel ved Ethereum. Det var det, der ligesom skilte Ethereum Classic til den nye Ethereum, som så hedder Ethereum i dag. Der skete jo nemlig et split, fordi der var en kontrakt på netværket, The DAO, som blev hacket, og så spoler man simpelthen virkeligheden tilbage. Og så fjerner man det, der var ulovligt, og så spoler man virkeligheden frem igen. Men det, der så sker, det er, at nu har du pludselig, fordi den kan ikke forsvinde, du har pludselig to blockchains nu. Fordi selvom den bliver hacket, så forsvinder den ikke. Du har bare to. Og det betyder så, at markedet har så lov til at bestemme, jamen har vi lyst til at have en blockchain, som har været hacket, eller har vi lyst til at have en blockchain, der ikke har været hacket? Og det betyder så, at du får jo, hvis du havde en Ethereum, så havde du pludselig en Ethereum på begge blockchains. Og så kan du sige, jamen jeg vil ikke det ene, så jeg sælger den ene og køber den anden. Det vil sige, at den ene går i nul i pris, og den anden stiger op til den pris, den havde før det her hack. Og det gør jo, at lige pludselig så har du et økonomisk system, der er fuldstændig gennemsigtigt, og hvor det er fuldstændig demokratisk. Du kan gøre, hvad du vil. Hvis du siger, jamen, jeg vil noget andet end de andre, så kan du bare gøre det. Og det er også derfor, at der er så mange, der er uenige, og det er derfor, at Ethereum i dag findes i to forskellige versioner. Den hedder Classic, og den, der bare hedder Ethereum. Og det er nemlig, fordi folk gerne vil have, at det er sådan. Der er nogen, der siger, jamen, der var en fejl i den kode til den her smart contract, men når vi siger, at kode er lov, jamen, så skal de have lov til at lave det. Det er jo ingen fejl i det. Det er jo bare nogen, der har lavet noget kode, der er forkert. Så det skal være så. Så derfor eksisterer den anden blockchain stadig. Så Bitcoin kan ikke hackes. Og hvis den bliver hacket. Lad os nu sige, at en fremmed nation prøver at bryde det her. De bruger en masse computerkraft på at bryde det her. Jamen, så vil det være gratis for resten af netværk og spole tilbage til den blok, der hvor tingene er gået i stykker, ændre koden, og så starte det igen. Så de skal bruge milliarder af computere og milliarder af dollars i computerkraft for at bryde det her, men det er gratis for netværket at rette op på det. Så det kan ikke hackes. Det er lavet til, at sådan virker det ikke. Og sådan er det jo med matematik. Altså det er jo, du kan ikke tro dig. Du kan ikke komme ind til en Bitcoin er ikke en virksomhed, som du kan true og så sige, prøv at høre, nu skal I gøre sådan, som jeg siger. Fordi det er fuldstændig matematik, der styrer det her. Og som en udtalt ret præcis, så er det er jo lige meget, hvor mange atomvåben du peger på et regnstykke, så bliver det ikke løst, fordi sådan virker matematik ikke. Og det er det, der gør, at Bitcoin har værdi. Det er, at du kan ikke hacke det, og du kan ikke manipulere det. Du kan manipulere det med pris, fordi du kan købe noget op. Men skal man jo huske på, at så er man jo også udsat for den risiko. Fordi hvis du kan jo købe ind, og så kan du manipulere prisen, men hvis du ikke kan klare den, så taber du alle pengene jo. Så det er jo modstandsdygtigt over for alle de her ting. Og det er klart, at prisen den svinger enormt meget, og det har den jo gjort meget mere ekstremt før i tiden, fordi der er teknisk set så lidt penge i Bitcoin i forhold til olie og guld og alt sådan noget, at hvis du går ind og køber noget hjemme, så kan du se, at prisen stiger. Men ham fra MicroStrategy, han sagde også, jamen vi købte for 100 millioner dollars Bitcoin i timen, det ændrede ikke på kursen. Fordi nu er der ved at være så mange penge i, at nu bliver kursen meget træ. Men hvis du går ud på vejen og stopper 100 biler og spørger om de her bitcoin, ikke? Jamen, så er der jo ikke mange af dem, der har. Det vil sige, at altså, prisen kan godt stige en del endnu, og fordi der er ikke flere bitcoin. Vel? Der mangler at blive minet måske 1 million tilbage. Og det er jo altså over virkelig mange år, at de kommer, og så er der ikke flere. Så hvis jeg skal købe en bitcoin, så er der en anden, der skal sælge den til mig. Og hvis han ved, at jeg skal købe den, eller vil have den, jamen så er prisen jo pludselig det dobbelte. 10 gange så meget. Ikke? Så det er det, der har værdien i bitcoin. Det er nogle helt, helt andre ting, end folk tror. Det er det, der giver værdien.
Ja, jeg er helt enig. Vi har en masse episoder omkring bitcoin og alle dens gode egenskaber. Så hvis man er interesseret i at høre mere om det, så er det nærmest bare at gå tilbage til episode 1, hvor pengehistorien blev forklaret, hvad penge er, og 2 og 3 forklarer sig, hvordan bitcoin passer sammen med det her, og forklarer bitcoins egenskaber. Tak fordi du var med i dag, Morten. Det var virkelig dejligt, at du ville give så meget af dig selv, og så meget af din tid til det her, og jeg synes, det var en virkelig godt indblik i, hvad der sker, når det er sådan, man kommer på den forkerte side af lovgivningen. Selv hvis lovgivningen ikke er færre, at lovgivningen ændrer sig, så kan man meget nemt blive den lille lus, der bliver klemt mellem 2 fingernegle. Så tak for, at du var med.
Ja, og tak fordi, at jeg måtte være med.
Hvis du har fulgt med så længe i den her episode, så synes du nok, emner som bitcoin og frihed og statens overgreb er spændende emner. Og hvis du giver subscribe til den her kanal, så kan jeg garantere for, at der kommer flere episoder, hvor de her emner bliver diskuteret. Ha' det godt!